Mayong gabi, mga higala. Manindog kita karon sa makadiot lang para sa pagampo. Iduko nato ang atong mga ulo. Langitno namong amahan, samtang nagakadungga namo kanang maanindot nga himno, among ginahuna-huna namo, Ginoo, nga haduol ra ikaw. O ginaampo namo nga imo kaming dawaton karong gabi una, Ginoo, ingon nga imong mga anak, nga ginapasaylo ang tanan namong mga sala o mga kalapasan, o ginahatag ka namo ang imong mga panalangin tungod kay mga tao kami nga nakinahanglan, o sa niining makuyaw nga panahon nga among gikinabuhian karon, o nakita namo matag tuig nga mas nagakangitngit o nagakangitngit pa kini sa kalibutan, o ang pag-abot sa Ginoo mas nagakahayag o nagakahayag pa, samtang ginapahayag niya ang iyang kaugalingon diha sa iyang pulong o sa iyang kapadayagan. Mianhi na usab kami karong gabi una, Ginoo, sa pagpaninguha niini nga panagtigom o sa pag-ampo kanimo nga ablihan para kanamo, Ginoo, kining ikatulong silyo niining basahon aron mahipadayag kini kanamo, aron mahibaluan namo kung usay among pagabuhaton o kung unsao namo sa pagkinabuhi o kung unsao namo sa pagkahimong mas maayo nga mga Kristohanon. Ginaampo ko Dios nga imong ipaamgo sa matag dili Kristohanon dinhi karong gabi una ang ilang pagkinahanglan kanimo. Itugot kini ug akong ginaampo langitnong amahan nga maamgo unta sa matag na tawo na pag-usab nga Kristohanon nga kinahanglan niyang magkinabuhi nga mas haduol pa kaysa iyang pagkinabuhi kaniadto aron makadangat kaming tanan niya ng pagkahiniusa sa Kristohanong gugma o pagtuo. Itugot nga mamaayo na ang matagtaong masakiton sa among taliwala nining gabi una, Ginoo. Naamgo nila ang ilang pagkinahanglan kanimo. O ginaampo ko, Amahan, nga panalanginan mo ang tanan-tanan nga nabuhat o nasulti alang sa imong kadungganan o himaya.
In Jesus' name we ask it. Amen.
Sa ngalan ni Jesus, among ginapangamuyo kini. Amen. Bueno, karong gabi una pag-usab, nagkatigom na usab kita alang niini sa Merkulis sa gabi sa simana, o nagasalig kita sa Ginoo niini gabi una. Para sa usa kadakong pagbubo sa iyang mga panalangin sa iyang pulong, o garong adlawa, padayon akong nagtuon, sama sa naandana, o gapaning kamot nga maghunahuna, o mga butang nga mas angay isulti, o ang maong butang, kung unsaon sa pagsulti niini, o dayon nagasalig sa Ginoo, nga ihatag kanako ang interpretasyon o mga kahulugan sa niining pulong nga gikasulat, o mapasalamaton ako kaniya tungod sa iyang gibuhat para kanato sa tibuok simana, nga kita sa pag-abli niining mga silyo, o karon, tingali o sa kamaayong butang kung sa Domingo sa buntag sa tabalo na mo, makadaghan ang higayon. Dili na to gusto nga dili masabtan, apan tabalo na mo, kamo, nagakahitabog yod ang ingon ana. Og busa, siguro, Domingo sa buntag, ang tanan nga adunay pangutana sa ilang hunahuna, mahitungod niini. Mahimo niyong isulat ka na og ibutang ka na sa ibabaw sa lamisa dinhi, Sabado sa gabi. Og aron akong makita kung unsa man ka na. Og dayon, paningkamutan kung tubagon ka na para kaninyo, Domingo sa buntag, kung itugot sa Ginoo. Sa hunahuna ko, mas maayo ka na kaysa atong ginaplano. Tungod kay usahay man good, wala yod kini mahisabti. Kabalo na mo. O busa, sa ingon anang paagiha, makuha ko. Mas maayo nga akong maiklaro kini. Kabalo na mo. Nga kini, ingon ni anak lang yod, kung unsa kini. Tungod usahay, karon, adunay mitawag karong adlawa, og miingon. Nga mitawag o gustong mahibalo kung tinuod ba. Nga sa diha nga mahitabo na ang pagsakgaw. Aduna lang kuno usa sa Jeffersonville o usa pod sa New York. O ang tanang uban pa niini, gawas na sa nasod, busa kita nyo, wala yod kini mahisabti. Dayon aduna po'y miingon, nga sa Sabado sa gabi, pagmahatag na sa Ginoo kanato, ang kaulahi ang silyo. Naan mani ako nun si Jesus sa Domingo sa buntag. Kita nyo, busa, dini usa ka, nakita nyo, wala nyo ka na, dili ka na ingon ni Ana, o wala nyo, dili ka na ingon ni Ana. Wala kita masayod kung aduna may musulti ka ninyo, nga nasayod ko nun sila kung kanusa siya muabot, nang kabalo na mo nga sayop sila, sa sugod pa lang. Tungod kay wala gayoy ni usa ang nahibalo ni Ana. Apan ginatinguha na tong magkinabuhi, karong panahona, nga daw sa karon na mismo ka na. Medyo makuraton ko usa ka mo sa makadiyot. Busa panganda mo. Ako, nagatoo ko nga maabot si Jesus sulod sa ubos pa sa 3 minuto, gikan mismo karon sa iyang oras. Kabalo ba mo kung unsa ka kadugay ka na? Halos 35 katuig. Kita nyo, ang 1,000 katuig, usa lang kaadlaw kaniya. Nakita nyo? Busa, pag madungog ninyo ang apostolis dinha nga nagaingon, ang panahon haduol na, dinha, ang panahon haduol na, gisulti ka na sa apostolis diha sa pinadayag, kabalo ba mo kung unsa kadugay ka na? Kanay wala pa, kanay kagahapon lang para sa Dios. Wala pa gani og 2 kaadlaw. Og kita nyo, kung 3 kaminuto ka na, mas ubos pa sa 3 kaminuto sa iyang pag-abot. Kita nyo, kanay 30 katuig halos para ka na to. Umurag ingon ni Ana, og tanawa kung unsa ang 3 kaminuto para kaniya. Nagatindog na siya, aron sa pag-anhi. Busa kita, kamo, usahay pagmubasa kamo dinhi. Nagapakigsulti siya sa mga termino sa pulong. Kita nyo, dili sa atong mga termino. Ug busa kung nasayod ko nga moabot na siya ugma sa gabi, magtuon gihapon ko ugma, ug hangyoon siya, nga ihatag kanako ang mensahe para sa ika-4 nga silyo. Hugmuhani ako dinhi ug iwali ka na sa gihapon. Kita nyo, gusto kong kung buhaton sa matag-adlaw ang butang nga kung muabot na siya, mo'y akong ginabuhat. Ug wala na ko hingsayran pang mas maayo nga dapit kaysa makaplagan nga ana mismo diya sa pangatungdanan. Kita nyo, ang maana mismo sa pangatungdanan, busa magpadayon lang kita, hangtod nga muabot siya. Usahay kung basahon lang nato, ug karon magbantay gyud. Ug kung basahon nyo lang, ipatukar yod ang tape, ug paminawon ug ayo. Kung makuha ninyo kini sa tape, dugay na nilang ginapatukar kini nga mga tape, ug maayo kaayo, ug klaro kaayo. Busa inyo kining mas masabtan din ha. Karon nagalaom kong nahigugma ang tanan kang Kristo karong gabi una, ug nagahigugma gyud unta ang tanan kaniya. Sultihan ko kamo kung unsa, usahay ang nagapalibog sa mga tao. Mao ka nang misulod ug wala makadungog sa unang bahin sa panerbisyo. Nakita nyo? Dayon pagsulod nila, ug madungog ka na nila, nga nagapahinungod, nagahisgot ug usa ka butang. Ug dayon, sabto na nila nga ingon ni Ana, kung unsay gisulti, ug wala man lang nila nadunggan ang unang bahin, busa makapalibog gayud ka na kanila. Nakita nyo? Kung ingon Ana, ug huna-hunaon nila, nga adunay lahi nga gikasulti. Apan kini dili baya ingon Ana. Busa, kung aduna kamo'y pangutana, nga wala ninyo masabti, isulat nyo lang kana sa usa ka papel, ihatag kana, bisan unsa mang orasa, gikan karon hangtod sa Sabado sa gabi'i, ug paningkamutan ko, Domingo sa buntag, nga, kung medyo nakapalibog kana, muingon mo, buino unsa kahibot ipasabot ni ini dinhi, wala ako nakasabot ni ini, nabalo na mo kung unsay buot kong ipasabot, dayon paningkamutan kong tubagon kana para kaninyo, sa Domingo sa buntag, kung itugot sa Ginoo. Karon, nining gabi una, magabasa kita pag-usab gikan nining mapanalanginong karaan na nga pulong sa 6 nga kapitulo. Ug sugdan nato karong gabi una ang 3 silyo. Ug kana maoy sa 5 nga bersikulo. Sa 5 ug 6 nga bersikulo. Ug ugma sa gabi, matapos na nato ang 4 ka mga mangangabayo, ang puti nga kabayo, ug ang pula nga kabayo, ang itom nga kabayo, ug ang luspad nga kabayo. Ug gusto kong isulti kini nga sa matag higayon, bisan hangtod ka ganinang buntag, mga umibangon ako, nga sayo pa kaayo, ug nagampo na, nga wala pa og unsa man nga makaisturbo, ug padayon lang nga nagaampo sa tibuok adlaw. Apan ka ganinang buntag sa sayo, miabot ang balaang espiritu, sa kung asa ako, ug sa ingon ka klaro sama sa unsa mang butang, akong nakita, nga naablihan kining usa pa ka silyo, ingon ka eksakto gayod, karon, madungog niya ako, nasayod ko, og mapasalamaton gyud ako. Karon, hinumdumi, nga aduna gyoy nagakahitabo, nga ako, nagalaom ako, nga nasabtan nyo unta kini. Kita nyo, adunay, nga aduna gyoy nagakahitabo. Gusto ko lang sulayon kining iglesia sa usa ka higayon, og tanawon kong masabtan ba gayod nila ang usa ka butang sa dili pa kini mahitabo. Karon, hinumdumi nyo, kung unsay gisulti ko kaninyo, og karon, Tabangan unta kita sa Ginoo. Karon sa ikasingko nga bersikulo, ug sa pag-abli niya sa ikatulong silyo, nadungog ko ang ikatulong buhing binuhat nga nagaingon, umarika, tanawa, ug nakita ko, ug aniya karon ang usa ka maitom nga kabayo, ug ang nagkabayo niini, may timbangan diha sa iyang kamot, ug nadungog ko ang usa ka tingog nga diha sa taliwala sa upat ka mga buhing binuhat nga nagaingon, kinahanglan usa ka dinaryo ang bili sa usa ka litrong trigo, ug kinahanglan usa ka dinaryo ang bili sa tulo ka litrong sibada, apan ayaw pag-unsaa ang lana ug bino. Karon, matagan sa nato kini ug paghulagway diyutay, mahitungod sa mga silyo nga natapos na nato, tungod kay sama ra usab sa mga kapanahunan sa iglesia. Buino gipaningkamutan man nato nga maghatag og hulagway aron medyo maitakdo kini. Angtod nga mahimo ninyong inunyana ang nagakahitabo sa mga kapanahunan diha sa kasulatan. Nagasumpayanay nga may pagsapaw sa usag-usa nga sama ni ana, sama lang sa pagkatkat sa hagdanan ug sa pagkatkat sa usa ka ang-ang diay. Ang usa nagakasumpay paingon sa usa pa ug ingon ni ana, pagmunaog ka. Ingon ni ana usab, pagmusaka ka. Ug karon kining mga silyo ang kini usa ka ang basahon sa katubsanan nga silyado. Nakasabot ba ang tanan ni ana? Og silyado kining basahon og pito ka mga silyo. Kini usa ka basahon nga silyado og pito ka silyo. Kita nyo? Og garon timani sa diha nga atong ginahulagway kini kaninyo og ikuha ko kini gikan sa Jeremias og uban pa. Karon sila pag-aduna silay, nagasulat sila kaniadto nga sama niini diha sa usa ka buok nga script o usa ka papel ay o dili nga papel. Kung dili usa kadto ka panit sa hayop, ug lukoton nila kini nga sama niini, karon kana ug pagkahuman ang tumoy niini, imuon nilang nakaingon ni ana, mao kanay timailhan kung unsay nakasulat dinha. Dayon ang usa na usab, mao gihapon ang pagkaporma niini nga linukot sa mao gihapon nga paagi, nakalukot nga sama ni ana, ug pagkahuman dinhi sa tumoy, gisiun kini nga sama ni ana, ug ipabilin ra nga ingon ni ana usab para sa usa na usab. Bueno, ingon ni ana po ang basahon nga silyado o pito kasilyo. Karon wala na kita yung mga basahon nga sama ni ana sa karon. Ang mga basahon sa kaniadtong panahon, mao'y mga basahong linukot, ginalukot ang mga niini. Ug dayon pag may nagustuhan silang hisgutanan o unsaman. Sama ra kung nakalukot ang Biblia, o gusto mong basahon ang basahon ni Isayas, moabli ka dinhi sa Isayas, buklaron mo lang kini nga sama ni ana, o basahon kini. Ug usa kini kay basahon sa katubsanan, nga silyado og pito kasilyo. Ug karon na haybaluan nato nga mitungha ang kordero, gikuha ang basahon gikan sa kamot nga dung nagalingkod sa trono, ug gibadbad ang mga silyo, ug gitangtang, ug gitangtang kana, gitangtang ang mga silyo ngadto sa mga tao, ug ang upat ka mga buhing binuhat nga nagalingkod didto nga atong gisgutan diha sa mga kapanahunan sa iglesia. Ang mao gihapong upat ka mga buhing binuhat, makita nyo na sila sa tibuok kasulatan, ug sila mao ang nagapahibalo bahin ni ining mga silyo nga giablihan. Karon ug makita nato nga kini usa ka basahon sa katubsanan. Dayon mibalik kita ug gibalikan ang mahitungod sa kabanayng manunubos ug gihisgutan siya aron mahibaluan kung unsay iyang buluhaton. Ug karon sulod sa niining daghang mga katuigan, dugay nang ginabuhat ni Kristo ang buluhaton ingon nga kabanayng manunubos. Karon ang tanan nga nakasabot ni ana moingon amen. Dugay na niyang ginabuhat ang buluhaton sa kabanayng manunubos. Apan moabot ang panahon sa dihang matapos na ang buluhaton sa pagtubos. O pag matapos na ang buluhaton sa pagtubos, nanbiyaan na niya ang trono sa Dios, kundiin siya nagalingkod karon. Apandili man kana iyang trono, siya nga nagmadaogon magalingkod uban kanako sa akong trono. Maingon nga nagmadaogon ako, ug milingkod sa trono sa akong amahan. Dili ka na iyang trono, panag-iya ka na sa Espiritu sa Dios. Si Kristo, ang kordero, dili ka na panag-iya niya. Siya mao ang nagpakatao nga Dios. Kita nyo, ang mao gihapon nga Dios nga nagpakatao. Karon, nagatindog siya gikan sa lingkuranan. Una, miabot ang pagmantala. Katong, kinsabay arang makaduol og tubo, ug kuhaon kining basahon sa katubsanan. Kita nyo, tungod nga ang tibuok plano sa katubsanan, gikan kang Adan, ang tanan niini giwala ni Adan. Wala gyud unsa man nga nawala hangtod kang Adan, ug pagkahuman ni Adan, nawala na ang tanan-tanan sa yuta. ug ang tanang butang sa kabuhatan sa yuta nawala gayud. Ug nahulog ang tanang butang uban ni Adan mitabok sa dalama nga walay ni usa ang makabalik. Wala gayud ang tao sa nakasala siya, hibiya siya sa iyang dalan. Wala na gayoy paagi nga makabalik pa siya. Ug dayon ang sa diha nga gipangutana kini nga pangutana si Juan nga tigpadayag kadtong propita nga si Juan. Sa dihang atuwa siya sa pananawon ug nakita niya kini ug walay bisan kinsa sa langit, walay bisan kinsa sa yuta, walay bisan kinsa sa ilalom sa yuta. O si kinsa man nga takos bisan lang sa pagtanaw sa basahon. Kita nyo, karon huna-huna alang kana. Dayon midol ang kordero ug gikuha niya ang maong basahon. Karon gihangyo si Juan nga dili na muhilak pa. Miingon siya, ania karon nagmadaogon ang leon ni Juda ug mahimo niyang kuhaon ang basahon ug ablihan kini. Busa milingi siya aron tan-aon kini nga leon ug kordero hinuon ang nakita niya. Gimantala sa ansayno, miingon, ang leon nagmadaogon. Apan sa dihang miduol siya og mitan-aw, usa ka kordero ang mitindog gikan sa trono. Karon, wala gayod niya na matikdan kana kaniadto. Nganuman, dugay na manggod niya atwa didto ang kordero nga nagabuhat sa iyang pagpataliwalang buluhaton. Tungod nagapaagas man siya og dugo alang sa mga tao, nagapangaliya alang sa mga tao. Hangtod nga ang kaulahiang kalag nga nahisulat sa basahon sa kinabuhi sa kordero sa ula pa ang pagkatukod sa kalibutan. Nakasulod na. Magkaaduna lang og ingon kadaghan kanila dinha og mauna kana. Kana lang. Ang uban dili gani gustong musulod. Wala man sila tinguha nga musulod. Og busa kung ingon ana. Pag makasulod na kanang kaulahi ang kalag, nan ang panahon sa pagtubos matapos na. Dayon mutungha ang kordero aron ang kunon ang iyang mga katungod kung unsa iyang mga gitubos na ug ang tibuo kabuhatan kana. Panag-iyaman niya ang yuta ug ang tanang butang. Kita nyo, gitubos niya kini pinaagi sa kaugalingon niyang dugo ug sa diha nga midul siya aron kuhaon kining basahon aron ablihan kini. Aba, grabe silay wala na mihilak si Juan, ug mitan-aw siya, ug kining maong kordero, usa ka gipatay nga kordero, gipatay na kini, ug nabuhi kini pag-usab, ug karon, nahibaluan nato, nga ang usa ka gipatay nga kordero, usa ka duguan nga kordero, nga nalukop gayod sa dugo, gipatay kini. Human nga gipatay kini, nabuhi kini pag-usab, nagalingkod na kini dito sa trono, ingnon ta, dito sa luyo sa trono, nga sama ni ini, nga nagapangaliya alang sa tanang mga kalag, nga mangduol. Dayon, pag nakaduol na kining kaulahi ang kalag, nan matapos na kini, ang igunitan gihapon sa Dios ang maong basahon sa katubsanan. Kita nyo, karon, ginabuhat lamang niya ang buluhaton sa pagkakabanay karon. Sama ni Buwas na miadto didto, ug nagalingkod lamang si Ruth didto, nga nagahulat hangtod, nga si Buwas ang buot kong ipasabot. Nga gibuhat ni Buwas ang pagkakabanay ang buluhatong pagtubos. Mahinumduman pa ba ninyo akong nagwali ni Ana, dili palang dugay? Si Ruth ang nagapangtapok, o si Ruth, bisan unsa may iyang gibuhat, o uban pa. O ang ulahing butang maoy, si Ruth, nagahulat lang. Mahinumduman niyo ba kung iunsa ko ka na pagtipo sa iglesia? Samtang miyadto si Buwas aron buhaton ang pagkakabanay nga buluhaton sa pagtubos. Gibuhat niya. Gitangtang ang iyang sapatos o nagtestimonyo. O gitubos si Noemi. O tungod ni Ana, naangkon niya si Ruth. Karon, busa nagahulat lamang si Ruth, tungod kay humanaman siyang naghago. Nabuhat na niya ang tanan niining uban pang mga butang, apan nagahulat na siya kaniadto. O dayon sa dihang, nagahulat ang iglesia, nagapahulay, daghan kanila, alos tanan sila, diya sa abog sa yuta. Samtang ginabuhat niya ang iyang buluhaton, ingon nga kabanayng manunubos, karon, mas nagkadautan pa ang kalibutan, o nagkatipunog ang sala, o ang balatian, o mga kasamok, o kamatayon, o kagulanan. Nagkamatay ang walay Dios nga mga kalalakinan, o walay Dios nga mga kababayanan. Ginapangot-ot sila sa kanser, o tananang uban pa, ingon nga dili sila makaangkon, o igong pagtuo, aron makakabot, o makagunit, o alibyo. Karon matikdi, apan pagkahuman nga matapos na kinitanan, human sa iyang pagmatapos na ang iyang pagpangaliya, muadto na siya, ug puhaon ang basahon gikan sa kamot niya, ug dayon si Juan, ug ang tanan nga atua sa langit, ug misugod silang ang mga kalag nga anaa ilalom sa halaran, misugod sa pagsinggit, mahisgutan nato kana sa ikaunom na nga silyo pag-usab. Ug nalipay gayod sila, ug na naghapa sila ang mga ansayno, ug gibubo nila ang mga pag-ampo sa mga balaan. ug ang mga kalag nga anaa ilalom sa halaran na nagsinggit, akos ikaw, tungod kay gitubos mo kami sa Dios, ug mamalik kami sa yuta, aron magkinabuhi, ingon nga mga hari ug mga saserdote. O adunay usa ka dakong, ug miingon si Juan, ang tanan nga anaa sa langit, ang tanan nga anaa ilalom sa yuta, ug ang tanana, nadungog siya nga ginadayig ang Dios mahitungod ni adto. Sigurado nakita mismo ni Juan ang iyang ngalan dito, kabalo mo, sa tibok ni adtong higayuna. Dayon miingon siya, tako siya nga mukuha sa basahon sa katubsanan. Karon dili na kana panag-iya sa maghuhukom, panag-iya na kana sa manunubos, ug humana niyang gibuhat ang buluhaton sa pagtubos. Karon igapakita na niya sa iglesia kung unsay gibuhat niya. Amen. Kita nyo, dayon gikuha lang niya, apan sirado pa ang basahon. Walay si bisan kinsa ang nasayod man lang. Hingsayra nila nga usa kini kabasahon sa katubsanan, ang anaa niini dinha, apan igapadayag lamang kini sa kaulahiang mga adlaw. Sumala sa pinadayag 10, ang ikapitong manulunda, mao ang paghahatagan ug mensahe mahatungod ni ana. Tungod giingon man niini nga sa panahon na sa pagtingog sa ikapitong kapanahunan sa iglesia, ang ikapitong manulunda, pagmutingog na siya, ang tanang mga tinago sa Dios matapos na sa pagtingog niya. Dayon human nga mahipadayag kini, mukanaog na ang manulunda gikan sa langit, nga mao si Kristo, aron hinumdumi. Anaana kini nga manulunda sa yuta, nga usa kamin sa hero. Mukanaog na si Kristo, makita nyo siya, diha sa ika-10 nga kapitulo sa pinadayag, nga ginatunob ang iyang usa ka tiil sa yuta, ug ang usa pa sa dagat, may balangaw ibabaw sa iyang ulo, ug ang mga mata sama sa, ug ang mga tiil sama sa kalayo, ug uban pa, ginapataas ang iyang kamot, ug nagapanumpa kaniya, na buhi, hangtod sa kahangturan, nga anaa sa trono, nga matapos na ang panahon, ug sa dihang gihimo niya kini, nga pagpanumpa, mitingog ang pito ka mga dalugdog, ug ang tigsulat, nga sa dihang gisakgaw si Juan, isulat na niya unta kung unsay nakita niya. Misugod na unta siya sa pagsulat, ingon niya, ayaw ka na isulat, tungod kay, ayaw ka na isulat, kini usa kawa, ingon niya, silyuhi ka na, sa unsa, silyuhi, ayaw kini isulti, kita nyo, igapadayag ra kini, apan wala gani kini na isulat diha sa pulong, o dayon sa diyang gisugdan na niyang ablihan ang mga silyo, na hibaluan nato, makapalibog kayo kadto, kita nyo, sa diyang agablihan niya ang unang silyo, naghunahuna siya, karon ani anak kini nga magasultig ug mahitabo nga pagalingkuran na ni ingon niini ug ingon ni ana ang trono ug adunay mubuhat niini ug buhaton niini ang ingon ni ana. Apan pagkaabli ni adto ania siya nga mitungha usa ka puti nga kabayo nga nagadagan ug usa ka mga kabayo ang nagasakay niini. Buino aduna siya usa ka pana sa iyang kamot ug gihatagan siya og kuruna wala magdugay. Ang ingon niya, kana lang, ug mitalikod pag-usab ang kordero, ug giablihan ang usa na usab kasilyo, ug ania mitungha ang usa ka itom, usa ka mga ngabayo sa pulang kabayo, ug aduna siya usa, gihatagan og usa ka espada, ug magapakigubat siya, ug gihatagan og dakong kagahom, ug wagtangon ang pagdinaitay gikan sa yuta, ug magpinatyanay ang usa sa usa, kanay medyo usa ka, usa gihapon ka misteryoso nga butang, dili ba? Sa diha nga iyang giablihan ka na, ug dayon padayon siya, ug miingon, sa adlaw sa dili pa mo dalugdog kining pito ka mga dalugdog, ang tanang mga misteryo dinhi, mahipadayag na, karon tan-awa. Dayon hingsayran pod nato, samtang nagatuon kita, nga sa tanang nangaging mga kapanahunan, aduna kita yung mga reformador, dili mga propita, mga reformador, ug ang matag katungdanan nila aduna kini og kaugalingong buluhaton. Sama lang sa usa ka tawo nga tigpaandar og telepono, dili gyud siya eksaktong usa ka electrician. Mahimong buhaton niya ang dutayng trabaho ni ana. Ug sama ra kung ang usa ka tawo usa ka lineman, buino sigurado siyay ang tawo nga nagakalot para og sukanan sa poste ug wala gyud nakabuhat og unsamang trabaho nga pangkable. Mas maayo kung dili na lang siya manghilabot og mga kable. Pero pwede ra siyang mubuhat og dutay nga pag-ayo, o ingon ni ana. Apan sa dihang igapahayag na ang tinuod nga butang sa kaulahiang adlaw, sa kaulahiang bahin sa iglesia, sa dihang gisulti sa Dios nga magapadala siya kanato, sumala sa mga kasulatan, o gisusi na nato og ayo kini, nga iyang gisulti ng daan, nga ang espiritu ni Elias mubalik diha sa usa ka tawo. Karon, sa hunahuna ko, ingunagyot ka na kaklaro. Huwag kita, nagapaabot kita ni ana nga mahitabo sa kung asaman, sa usa ka dinihugan nga tao, sa kaulahiang mga adlaw nga mutungha. Karon, makadungog kamo og daghang mga panatiko og tanang uban pa. apa nagapaninguha lang kana nga ang yawa kana nga nagapaninguhang ipahilayo kamo gikan ni anang Tinuod pag moabot na siya dinhi. Kita nyo, apan igapailaman siya sa hustong paagi. Kahibalo na mo kung unsa si Elias kaniadto ug matikdi kana ug inyong mahibaluan ug dayon sa dihang siya karon makaila gayod ang pinili, dili ang uban. Siguradong dili yun sila makaila niini. Dili nila makita kini. O sa kamilyon kamilya, sama sa natun-an na nato ang tanan ni Ana. O gipakita nga bugos nilang wala na ilhan si Juan. Bugos nilang wala na ilhan si Elias. O bugos nilang wala na ilhan si Jesus. Bugos nilang wala na ilhan ang tanang uban pa sa nangaging mga panahon. O maugihapon ang buhato nila sa karon. Tungod kay gikaingon na sa Biblia nga mao'y pagkabuhato nila. Kita nyo, busa kong ingon Ana, sa ni Ana nga panahon, mamahay mo kining ubos ra kaayo. Mamahay mo kining yano ra kaayo. Nga mao'y makapapandol sa mga tao pahilayo ni ini. Pagkayano ra kaayo ni ini para kanila. Nahibaluan nato, o ganunay na, nga pag ang mga tao nahimo nang maantigo o edukado, o daghan ang nahibaluan, nan sila gayoy, ang mga ingon ni Ana yod nga matang ang dili makakita ni ini. Kabalo na mo, kita nyo. Wala so ka nagpili si Jesus o ingon anang matang sa mga tao para mamahay mong iyang mga tinunan. Ipili niya ang mga tao walay nakatunan, mga mananagat, o mga walay kahilambigitan sa ilang mga iglesia, o mga ingon Ana. Mikuha lamang siya o ordinaryong mga tao, mga maniningil o buhis, o mga mag-uuma, o mga mangingisda o uban pa. Aron buhaton ang iyang buluhaton, kita nyo. Tungod niya sila nasayod man, nga wala sila'y kapuslanan. Mao nga makahimo siya og usa ka butang pinaagi kanila, kita nyo. Basta padayon lang nilang hingsayran, nga sila walay kapuslanan, nan makapamuhat gyud ang Dios. Apan pag maghunahuna gani sila nga aduna sila'y nahibaluan, nan wala gyud kay hingsayran og unsa man nga angay mo untang mahibaluan. Nagaingon ang Biblia, og busa, kung ingon Ana, atong makita kana. O karon nahibaluan nato kung ingon Ana, nga kining mga misteryo kinahanglan gyud nga maipadayag. O nganong kining uban nga mga kalalakinan, si Wesley, si Luther o katong bantogang mga reformador nga nagdala og pagpakamatarong, pagpakabalaan, ang kapanahunan sa Pentecostal nga may bautismo sa balaang espiritu o mga ingon ni Ana. Nganong wala man nila masabti kini nga mga mensahe. Nganong wala man nila masabti ang mga niini. Tungod kay mga reformadora man sila. Kita nyo, sama ra, nga kung tanaw na to sa pikas nga bahin, dihay mga tao nga nakadawat o kagahom, ingon nga mga hari, apandili sila mga hari. Kita nyo, kinahangan yung bantayan, ang terminolohiya sa Biblia, bahin sa unsamang butang. Kita nyo, karon matikdi, apan, kini ang hinungdan, nga duna pa'y simang nga mga butang, duna pa'y misteryoso nga bahin mahitungod sa pagpakamatarong. Misteryoso nga bahin mahitungod sa pagpakabalaan. Misteryoso nga bahin mahitungod sa bautismo sa Espiritu Santo. Ug aba, unsa ba nga matang ang mikaon ba diay si iba ug mansanas? O mikaon ba siya ug prutas nga granada o unsa man? Kita nyo? Ang unsa ba diay ang binhi sa serpente? Ug ang bautismo ba diay sa ngalan sa Amahan Anak Espiritu Santo? O sa ngalan ni Ginoong Hesus? Gusto. O gatosan ni anang mga butanga ang nahibilin nga wala na patinaw, kita nyo. O dayon sa kaalahiang panahon, muabot kini nga tao ug ipadayag niya ang maong butang, kita nyo. O gamiton ang mga kasulatan, igapaila kini sa hustong paagi. Tanawa, o sir, o karon, dili kini usa ka bantugan ug magarbohon nga butang ha, daw sa dinhi sa Biblia. Murag usa kini kadakong butang. Unsa bagyo di ay kadako kadto sa dihang miabot si Juan didto nga nagapangbautismo. Unahuna lang ninyo ha, ang mga propeta kaniadto, sa kaniadto pa si Isaiah, si Malakias ug silang tanan, naghisgot na mahitungod kaniya kung kano sa siya moabot. Kung sa dihang miabot siya, siya nang inusara lamang nga tigulang, dili edukado nga tawo, puno og bungot ang tibuok niyang nawong, ug nakadunghay ang walay sudlay niyang mga buhok nga mura nagulod. Og dakong panit sa karnero nga nakaputos kaniya. Wala man lang og edukasyon og wala gyud nakaeskwela sa tibuok niyang kinabuhi, sumala sa atong hebaluan. Kita nyo, aniya siya nga nagaabot gikan sa kamingawan, dili gani siya bugos madawat sa pulpito. Og nagtindog siya dito sa suba sa Jordan, og sugod na nawagan sa mga tao aron maghinulsul. Kung mahulagway nyo lang, miingon ang Biblia nga ang tanang butang mahimong dako kayo niya ng adlawa. Hangtod nga ang tanang hatagas nga mga dapit pagapaubson, o ang tanang ubos nga mga dapit pagapatason. Oo, sir. O ang tanang kansang-kansangon nga mga dapit pagapatagon. Aba, mahulagway ko nga makita sila dito. Nagadahong nga pagmutungha na si Juan, o kining halangdon nga mag-uuna ni Kristo. Kuhaon niya ang tibok disirto o patagon kini, o himon kining matabunan nagsagbot pag-usap. Kita nyo? O sila, Mahuna-huna kong ingon ni Ana gyud ang ilang pagpaabot sama sa ilang pagpaabot sa karon. Apan ubos ra kayo kadto nga bisan ang mga apostolis wala makakita ni adto. Ningon sila, bueno, nganong gisulti man sa kasulatan kung ang kung paadto ka na karon didto aron ihalad. Nganong gisulti man sa kasulatan nga kinahanglan mo abot una si Elias. Ingon siya, miabot na siya o wala niyo nasayran kini. Ug sa anak sa tao, buhaton usa dila ang mao gihapong butang. Apan si Juan, ang ingon niya, gibuhat lamang kung unsa ang nahisulat na nga buhaton niya. Ug gibuhat usab nila kaniya kung unsa lang ang angay nilang buhaton. Ug miingon, maman usab ang anak sa tao, kinahanglan niya magantos. Aba wala ra siguro og usa ka tulo ka bahin sa tibuok kaliwatan sa mga Hudyo. Ang nasayod niya ania di ay si Jesus Kristo sa yuta kaniadto. Wala, tingaling nakadungog sila bahin sa usa ka panatiko sa kung asa man didto. Apan wala lang nila kadto hatagi og unsa man nga pagtagad. Padayon lang sila sa mga iya mianhin siya og ang mga iya wala mudawat kaniya. Karon, dinha ako nagatuo nga bisan og karon wala nini giingon nga muabot siya nga sekreto ra. Apan ang pagsakaw mamahimong sekreto gayud. Busa kung sekreto na kaayo kadto nga itong miabot siya. Unsa pa kalabaw kaha nga dili mahibaluan ang pagsakaw. Kita nyo, dili nila mahibaluan kini, diritsahan nilang isulti. Bueno, abi ko ba og magkaaduna kita og pagsakaw og tanan niining paghukom ibabaw sa yuta? Miingon siya, kini nahitabo na og wala ka mo nahibalo niini. Kita nyo, mamaingon ni anak kini, sama lang sa usa ka kawatan sa gabi. Sama sa usa ka libro nga akong nabasa, usa ka higayon kaniadto. Unsay tawag ni ana? Romeo and Juliet, mao ba kana? Umurag ingon ana, nagblastar ang lalaki og hagdanan sa kilid sa balay. Sa usa ka paagi akong naka dugay nga panahon naman gud ang milabay. Ug misaka siya, gikuha ang iyang uyab pagkagabi ina. Karon, sa ingon ni ana usab nga paagi kana, ana mahitabo. Ug mawala na lang. Dili nga magpadala sila og usa ka panon sa mga anghel nga may dala nga mga pala ug kaluton ang mga lubnganan. Miingon ang Biblia, mga usab kita sa dili ka pagani makapamilok sa imong mata. Usa lang ka pagpamilok ug matapos na kining tanan. Ingon ni ana kapaspas, muingon na lang, adunay nga wala. Bueno, mahuna-huna ko, kung mahimo kaha natong libuton ang tibuok kalibutan sa karon, adunay 5 kagatos kataong nangawala gikan sa yuta matag-adlaw. Kita nyo, wala yun sila'y unsa man nga kasayuran ni ini, sila'y mahibaluan na lang, nga nangawala na. Bueno, dili daghan kayo ang mahiuban ni ana nga pagsakgaw. Dili ko gustong hadlokon kamo, ug ako, dili ko ginahuna-huna nga ingon ni anak kini. Apan gusto ko lang isulti kaninyo kung unsay iyang gisulti. Huwag kabalo na mo ni ini sa inyong kaugalingon. Maingon sa nahitabo kaniadto sa mga adlaw ni Noe. Diin walo ka mga kalag ang nangaluwas lata sa tubig. Walo ka mga kalagikan sa kalibutan ang nangaluwas lata sa tubig. Bueno mo ingon ka. O aba, dili na di ay kinahanglan nga maningkamot pa ako. Nagapakita lang kana nga wala pa kanimo ang matang sa pagtuo nga gikinahanglan mo. Kung aduna lamang uusa, ako na kana. Amen. Tungod kay nagatuo ako, kita nyo, sa iyon ni anang paagi nyo ang tuuhan kini. Kita nyo, ako giyot ka na. Sigurado, gusto kong magkinabuhi nga haduol kayo kaniya nga nahibalugyod. Kung kuhaon niya ako pag muabot na siya, nagatuo ako ni ini. Gusto ka na. Busa kong adunay, kung ang tanang uban pa, dili makauban. Makauban yun ako. Pinagi sa iyang grasya. Tungod kay, gisaad man niya kanak-anako. Ug nasayod ko nga ako matuag yun dito. Tungod kay dili man siya makapamakak. Ug nasayod ko nga ang akong kalag ug kinabuhi. Nagapamatuod. Ug gapaningkamot kong magkinabuhi adlaw-adlaw. Ingon nga daw sa muabot na siya. Busa ako yun ka nang usa. Ingon ni ana yun ang gusto niyong batiyon. Kung adunay walo lang, usa na ako ni anang walo. Kung adunay 5 lang kagatos, usa yun ako sa ni anang 5 kagatos. Wala ko kahibalo sa ubang tao, apan gusto ko nga usa yun ako ni anang 5 kagatos. Kita nyo, ingon ni ana ang gusto mong mahinumduman. Kita nyo, kung dili mo mahinumduman kini nga sama ni ana, nan aduna yun problema sa imong pagtuo. Kita nyo, dili pa di ay kasigurado, nga luwas na ka. Kung ingon ana, gapamasin ka lang di ay niini. Ayaw yun buhata ka na. Bueno, basin dili na tayo noon makadangat ni ini nga silyo, dili ba? Sige, gusto ko nga sa matagabi. Wala ko kahibalo kung okay ra ba sa inyo nga gamiton ko ang inyong oras. Pwede raman kita manggawas nga masayo-sayo dutay. Wala man kaayoy sa pagpadayag ni ining mga silyo, hinumdumi. Nga usa lamang kini ka bersikulo, ang una nagahisgot sa pagmantala ni ini. Ang ikaduha na nga bersikulo, Halos tanan nga mga komentaryo o uban pa sa ilang basa ni ini o kung basahon mo ang ilang mga hunahuna ug ako ug dugay na akong nagatuo nga sama halos sa ginatuohan nilang tanan nga kanang unang mga ngabayo mao ang nahaunang iglesia. Apan sa dyang gipadayag kini sa balaang espiritu, bugos jud kini kasukwahi ni ana ug busa kung ingon ana ang ginabuhat lang ni ini, ginapakita lang kung unsa kini, ug dayon paningkamutan kung karon para kanako kini sagrado kaayo. Mao kana hinungdan nga mas gusto kong tubagon kining mga pangutana ug sabton nato kini. Ingon nga husto gyud ang pagkasayod sa tanan ug bisan sa mga nagapaminaw sa tape usab nga masabtan gyud nila. Kita nyo, naningkamot kong maghisgot usa kada gabi ug paghulagway aron dalhon ang mga tao. Ang pagdali-dali nga makasulod ug ang pagtinukluray ug dili nyo kana angay buhaton. Kita nyo, apan nagakahitabo ka na tungod tao raman gud ta ug mainit pagyud sa sulod dinhi. Ug kamo dili mahimutang. Apan kamoy mga buutan gyud ang pinakamaayo nga mga taong nakita kong manglihok sa tabernakulo nga dugay na sa niini nga panagtigom ug nagalingkod ra nga hilom ug ang mga inahan ginadala mismo ang ilang mga masuso ngadto sa lawak sa mga bata. Pagmusugod na silang manghilak ug maayo gyud kaayo ang tanan. Apan paningkamutan kong hatagan kini og paghulagway hangtod nga mabati ko na ang pagdihog sa espiritu kanako aron isulti kini nga mga pulong ug aron isulti kini mga gipadayag kanako ug dayon kung aduna man ako sa kung asa man sa pagbuhat ko ni ana kung masayop man ako dinhi siguradong dinhi mismo sa atubangan sa tanang mga tao ihusto niya kini para kanako. Gusto ko ko kana kini gusto ko nga husto gyud kini. Dili na kinahanglan nga i-aplikar kung unsay imong ginahuna-huna. Aduna gyud husto o gusto nato kana. Gusto nato nga ihatag sa Dios kanato kung unsay husto. Busa karon gihisgutan na nato kini kining mga mangangabayo. Sa diha nga nagatungha sila. Ang unang kabayo karon ug nahibaluan nato nga kana mao ang Antikristo nga migula. Ug dayon nahibaluan pod nato kagabi nga ang maurang mga ngabayo nga migula ingon nga Antikristo, ingon nga usa ka puting kabayo. Nakapalaga nato siya nga aduna nay espada kagabi, nagakabayo ug nagapamatay na og mga tao. Karon kanunay nang adunay natural ug espiritual. Ug alang sa iglesia, gusto kong itipo kini sa dili pa kita muadto sa pag-abli ni ini nga silyo. Nga kung unsa may gihatag niya kanako, gisulat ko kini dinhi. Aduna koy pipila ka mga kasulatan dinhi. 7 or 8 kapanid ni ini. Ug samtang mo pahinungod ako ni ini, himatik di. Gusto kong muhatag og pagtipo bahin sa iglesia ug himuon kining klaro kaayo aron sigurado nga inyo gyud kining makita. Kita nyo, karon adunay usa ka natural nga pangasaunon kaniadto sa tanaman sa Eden. Mahinumduman ba ninyo kagabi kanang natural nga pangasaunon? Siya mao hinigugma ni Adan, dili pa niya asawa, tungod kay wala pa man niya siya giila, ingon niya usa ka asawa. Sama usab ni Maria, nga mao'y asawa ni Jose, pero wala pa man niya giila siya, tingkaplagan siya nga nanamko na. Kita nyo, karon sa wala pa giila ni Adan ang iyang asawa, siya'y usa lamang kapangasaunon nga to kaniya. Oo, ug hingsayra na to nga ang Dios ang babayi. Nahulog siya sa tanaman sa Eden tungod kay napakyas man siyang manggunit sa pulong sa Dios. Karon, nasayod ang Dios nga pagabuhian ra si Satanas sa taliwala nila. Busa gihatagan na niya sila ug usa kadapit nga mapahulayan aron mapanalipdan sila. Bueno, didto, kinsa pa ba ang mas nakahibalo o unsa man nga mas maayong dapit aron mapanalipdan kaysa Dios? Kung gusto niyang atimanon ang mismo niyang mga anak, kung gusto kong atimanon ang anak kong si Joseph, bueno isuon ang tanan-tanan. O kung nasayod kong nakadepende ang iyang kinabuhi ni ini, aba akong kung aduna man pud ko'y kasarang aron buhaton kini. Bueno, kung ang 40 kape nga simentado, konkretong parel, maoy butang nga makapahigayon ni ini, kanay, himuon ko ka ng 90 kape, aron lang nga masigurado gyud ka na. O kung mahunahunaan ko ka na alang sa anak kong lalaki, nga kung ang mortal niyang kinabuhi mawala man, nagatuo ko nga luwas ang usa ka bata. Unsa pa kalabaw kaha sa Dios para sa iyang anak nga mahimong malaglag sa walay katapusan? Unsa kahay pahimutangan niya kaniya? Gipahimutang niya siya luyo sa iya mismong pulong. Basta anak ka lang sulod ni anak nga pulong, luwas ka. Kung nagapabilin ka mo kanako, ug ang akong mga pulong nagapabilin ka ninyo, naan pangayo ka mo sa bisan unsa nga buot ninyo, mao ka na ang pulong. Busa, nagsuroy-suroy si Eva sa tanaman kaniadto, ug nahinagbo niya ang serpente, usa ka maling lahon kaayo nga binuhat, ug siya, ug hinay-hinay niyang karon, tagapikas dapit ang kadtong serpente, ang Dios nagkinabuhi, nagapuyo, nagapamuhat diha sa pagkamapainobsanon, ug wala gayon sukad sa unsa mang ubang paagi. Kita nyo, karon, ang gamayng mapainobsanong gining nga nagalakaw-lakaw dito, ug miduol dito si Satanas, ingon nga usa ka mang gialamon, maliputon, ug maling lahon nga binuhat, ug gusto niyang ibaligya sa babaye ang iyang programa. Samtang dili igsapayan kung unsa man kadugay siya gipalibutan ni Satanas, basta nagpabilin lang siya sa pulong, okay ra unta siya. Kita nyo, busa pasagdira si Satanas nga buhaton ang bisan unsa man nga gusto niya, basta magpabilin ka lang sa pulong, wala kini mahimo bisan gamayng kalahian. Kung moingon man siya, aba masakiton man ka, pinaagi sa iyang mga labod na ayo ako. Bueno, mamatay ka. Pagamanhawon man niya ako, gisaadan niya kini. Kita nyo, pagpabilin lang yod sa pulong, kana lang, mitago man gani si Kristo sa pulong, siya mismo, nahisulat na. Kita nyo, karon, pagpabilin yod sa pulong. Apan si Eva, pinahinay siyang nagpasagad. Apan wala man siya nga bugos yod nagpasagad. Usaraman kapulong ang iyang napasagdan. Kung maukadto mismo ang gusto ni Satanas nga buhato ni Eva, na aghat niya siya paggawas gikan sa luyo sa saad sa Dios, pinaagi sa pagpangatarungan. Ayaw gayon sulayang mga tarungan sa pulong sa Dios. Tuuhi lamang kini. Kita nyo, busa, may gawas siya gikan dito, ug sa wala pa siya naangko ni Adan, ingon nga usa ka asawa, nahilabtan na siya ni Satanas. Ug siya, ug namatikdan ba ninyo, gibuhat usab ni Kristo ang maugihapong butang, nga ingon ka eksakto, karon para sa pagtubos, kinahanglan una nga maatua ang Dios. Namatikdan ba ninyo, si Maria, sa wala pa siya may ipon kang Jose, nauna na ang balaang Espiritu. Amen. Kita nyo, di na miabot ang manunubos. Karon, karon matikdi, nahulog ang natural nga babae, ug naghatag ang Dios og pamaagi, aron maluwas siya, bisan pa nga nahulog siya, naghatag yun ang Dios og pamaagi. Karon, mao kadto ang unang pangasaunon sa ibabaw sa yuta, nga nahulog, sa wala pa siya og ang iyang bana na minyo, nahulog siya, tungod sa hinungdan nga, nga pagpangatarungan, imbis unta nga magpabilin sa pulong, nahulog siya, ug nahulog siya ngadto sa kamatayon, ngadto sa eternal nga pagkahimulag. Uban niya, gidala niya ang iyang bana, ug ang tanang uban pang butang, nga atua sa yuta kaniadto, nahulog siya. Karon, apan ang Dios nga puno sa kaluoy, naghatag og pamaagi, aron luwason kadtong babaye, ug karon, gisaaran niya siya, gisultian siya nga usa ka higayon sa umalabot ang tinuod nga pulong moabot ra pag-usab kaniya. Ang tinuod nga pulong igapadayagra kaniya. Karon timan ika na, tungod kay gisaad niya si Kristo pinaagi sa babaye. Og si Kristo mao ang pulong. San Juan 1, sa sinugdan mao na ang pulong ug ang pulong kauban sa Dios ug ang Dios mao ang pulong ug ang pulong nahimuunod. Kita nyo, ug nagpuyo ipon kanato, ang Dios nagpuyo uban kanato diya sa unod, siya man mao ang pulong. Sa wala pa'y pulong, usa pa lang kini kahuna-huna, ug kinahanglan mamahimong binuhat ang huna-huna. Oo, busa ang mga huna-huna sa Dios nahimong mga binuhat sa diha nga gisulti kini, pinaagi og pulong. Kana mao'y sa dihang gipresentar niya kini nganha kanimo, ingon nga usa ka huna-huna, iyang huna-huna, ug napadayag kini kanimo. Dayon magpabilin kini nga huna-huna. Ang tud niya isulti mo kini, mao kanay hinungdan. May gawa si Moises aron magampo, nakapalibot kaniya kadtong haligi nga kalayo, ug miingon ang Dios, adtoy, ug itoyod ang imong sungkod paingon sa sidlakan, ug muingon, pagtawag og mga langaw. Wala pa'y mga langaw, apan miadto naman siya, ug gituyod ang sungkod didto, ug miingon, mangtungha ang mga langaw, walay mga langaw sa gihapon, mibalik na lang, apan ang mga pulong nga hunahuna sa Dios, humanaman gisulti, napamulong na, karon kinahanglan jud kining mahitabo. Karon, dili ba ninyo makita kung diin miingon si Jesus, kung magasulti ka niining bukid, dili nga kung ako ang magasulti niini, kung dili ikaw ang magasulti niining bukid, Bumalhin ka. Ug una, siguro kadto nga panahon ni Moses, usa ka dako og tigulang nga berding langaw ang inahinay nga mihagong. Ug wala magdugay, sila lima na kalibra ang kinaghanon matag yarda. Kita nyo, asa man kaha sila gikan? Iyang gilalang sila sa Dios. Dili ba ninyo makita kung giunsa? Mahimong laglagon sa Dios kining kalibutan karong gabi una. Pinaagi og mga tagnok kung gusto niya. Buino mahimo niyang magkamada og mga tagnok hangtod sa bulan. Ang butang lamang nga buhaton niya mao ang isulti. Pagkaaduna og mga tagnok hangtod sa bulan, mao lang yun ka na. Walay mga kemikal unsa man. Padayon mismo silang magkadaghan og magkadaghan gayud. Kita nyo? Mahimo niya kung unsa may gusto niya. Siya ay Dios nga magbubuhat. Ang buhaton lang mao ang pagsulti lang niini. Husto ka na. Siya mao ang magbubuhat. Aron kung maamgo lang unta nato kung unsa gayud siya kagamhanan. Kita nyo? Mahimo niya kung unsa may gusto niya. Maglingkod ra siya dito. Ug mutan-aw sa mga tao. Ug tan-awon kining mga magtutudlo nga nagpakamanggi alamon ug walay Dios ug tanana. Aba mura lang siya ug atoa sa Babel pag-usab. Babel di ay. Karon nga matikdan nato nga gisultihan sa Dios si iba nga pagkahuman sa hataas nga panahon, mubalik ra kanimo ang pulong. Karon sa unsang paagi di ay siya nahulog. Gusto ko nga ang akong mga estudyante ang musulti niini. Unsa bay gikahulugan niya? Unsa bay gikahulugan ni iba? Ang pulong. Gusto ba kana? Ang pulong. Ug miingon ang Dios nga muhimo siya og pamaagi aron luwason siya pabalik ngadto sa pulong pag-usab. Bueno, pagkahuman sa hataas nga panahon, mahipadayag ra ang pulong nganha kaniya. Bueno, karon moabot ang pulong alang sa usa ka katuyuan. Kupti pag-ayo karon ang akong ginasulti. Moabot ang pulong diha kaniya para sa usa ka katuyuan kana maoy para sa katubsanan. Oo. Apan samtang wala pa kana miabot, aduna siya'y usa ka pangpuli nga maoy mamuhat hangtod nga moabot ang panahon nga ana-ana ang orihinal nga pulong. Karon inyo bang klaro nga nasabtan? Kita nyo? Gisultihan siya sa Dios nga muabot kaniya ang pulong pag-usab. Apan hangtod ni ana nga panahon, gihatagan sa niya siya og usa ka pangpuli. Hangtod nga muabot na kanang panahon na, busa gihatagan niya siya og halad nga pagahimuon. Ingon nga usa ka pangpuli alang ni anang dugo. Karon ang maong pangpuli nga dugo nga iya sa mga turo og mga karnero og mga kanding og uban pa. Apan wala man kini nakatangtang sa iyang sala. Kita nyo, gitabunan lang niini ang iyang sala. Wala natangtang niini ang sala. Wala gayud. Nagtabon ra kini niini. Tungod kay dugo ra man kadto sa hayop. Ug sa dugo sa hayop mao ang kinabuhi sa hayop. Usara kadto ka pangpuli. Hangtod nga ang tinuod. Aron suloba ang espirituhanon yung kupo. Ang tinuod nga tawhanong dugo. Maingon sa kung unsa ang tao. Nagpakatao din ha. Ang Dios nga walay pakighilawas. Ulay. Ang ulayng pagkahimugso ang nagpahitabo ni ana. Karon ang pulong sa Dios ang saad nga himong dugo ug nagpakatao sa persona ni Hesus Kristo nga manluluwas. Ang dugo sa mga turo ug mga kanding ug uban pa. Apan karon hulatsad. Aniya ang Dios nga nagsaad. Nagaingon nga mahitabo kini ni anang panahuna. Pag muabot na kini, ang iyang binhi magasamad sa ulo sa serpente. Karon, kung muabot ang binhi sa babae, nga nagagikan lang gihapon kang adan, o kaha nagagikan sa serpente o uban pa, nan makasasala gihapon kini nga binhi. Mao ka na hinungdan nga mihilak si Juan. Walay si bisang kinsa, tungod wala may tao, at wa naman ang tanan, sa pikas bahin sa gahong, sa pikas dalama. Apan muabot ang panahon sa diha nga pag-ailisa na kining pangpuli nga dugo sa hayop. Pag ang tinuod ug nagpakatao nga dugo muabot na, ang Dios nga nahimong unod og dugo. Miingon ang Biblia nga ingon ni ana gayud siya. 1 Timoteo 3:16. Dili malalis nga dako ang tinago sa pagka-Dios nun, kay ang Dios na dayag diha sa unod. Gusto ko na, ang ulayng pagkahimugso ang mihimo ni ana. Karon ang dugo sa mga karnero og mga kanding nagtabon lang sa sala. Apan wala kini nakapatangtang niini, kay dugo raman kana sa hayop, apan okay lang kana, ingon nga usa ka pangpuli. Ug sigurado gyud nga naanad na sila ni ana nga pangpuli, ug mao nga nagpadayon lang sila. Ug sa diha nga ang tinuod, gikasaad nga pulong na hipadayag diha kang Hesus Kristo, nga nagpamatuod nga siya mao ang anak sa gamahanang magbubuhat ang Dios ug ipanghimatudan mismo ingon nga mao ang buhi nga pulong sa Dios. Grabe, gipamatud-an niya nga siya mao gayud. Mahimo niyang mulitok og mga butang aron mutungha. Wala ni usa ka tawo o unsa man nga butang sa tibuok kalibutan ang makabuhat ni ana. Wala ni unsa man sa yuta ang makalalang kun dili ang Dios lamang. Ang yawa dili man makalalang. Usa ra siya ka magtutui sa kung unsay gilalang na. Apan dili siya makalalang. Ang sala mo ay pagkamatarong nga gituis lang. Kahibalo na mo kung unsay buot kong ipasabot. Unsa man ang bakak, kinimao ang kamatuoran nga gituis lang. Kita nyo, unsa man sab ang pagpanapaw. Ang husto o legal nga buhat nga gituis lang. Ang tanang sala, ang sala mao ang kamatuoran nga gituis lang. Karon, dili gayon siya makalalang. Apan sa diha nga miabot si Kristo, gipamatud-an niyang siya mao ang magbubuhat. Siya ang dugo nga gikasaad na. Karon kung gusto ninyong basahon kana inyong ablihan sa nato sa makadiot, mugahay man gyud ta og oras niini bisan pa man karong gabi una. Ako ginapanerbiyos ako niini. Siguro gusto na sa tanan nga mopauli kabalo mo. Ug busa kini usa. Karon ablihan nato ang mga buhat dos. Salamat. Ug ato lang mga buhat dos. Ug mahibaluan nato kung husto ba kini o dili. Kung siya gipamatud-an ba gyud nga siya Dios. Bueno, atong ablihan ang mga buhat dos. Aron ablihan nato dinhi sa ika-22 nga bersikulo. Si Pedro nga nagpakisulti kaniadto sa adlaw sa Pentecostes. Mga tao sa Israel, patalanghugi ninyo kining mga pulunga. Si Jesus nga nasarit nun, tao nga gipanghimatud-an kaninyo sa Dios, pinaagi sa gamhanang mga buhat, mga kahibulungan og ilhanan nga gihimo sa Dios pinaagi kaniya sa taliwala ninyo. Ingon nga kamo inyo usa kamo sa inyong mga kaugalingon. Nasayra na usab ninyo. Usa ka tawo nga gipanghimatud-an nga kini mao ang Dios sa taliwala ninyo. Pinaagi sa mismong mga butang nga gibuhat niya. Nagpamatuod mismo nga siya Dios gayud. Aniya si Pedro nga nagatindog sa Sanhedrin o ginasultihan sila. Nasayod man usab si Nicodemo. Ingon siya, Rabi, nasayod kami nga usa ikaw ka magtutudlo nga nagagikan sa Dios. Tungod nga wala may taong makabuhat nining mga butanga, gawas lamang kung nagagikan siya sa Dios. Kita nyo, nasairan man dahil nila kadto. Apan nga naman, karon matikdi. Karon, gikasaaran si iba o gingon ini. Apan sa dihang, miabot ka na nga pangasaunon sa punto nga mibalibad sa diha nga miabot na kaniya ang tinuod nga pulong. Busa, gibalibaran kini sa maong babae nga Hebruhanong pangasaunon. Tungod, siya man gyud ang pangasaunon sa Dios, mo nga gibulagan niya siya. Nakigdiborsyo. Gusto ba ka na? Siya unta ang pangasaunon sa Dios. Muingon mo, buino wala pa man sila nakasal kaniya to. Gusto ka na? Apang gibulagan ni Jose si Maria sa wala pa, bulagan na unta niya si Maria sa wala pa sila na ikasal, kita nyo? Siya minyuuno na ngadto sa babae. Kung sa dihang miabot siya, kung ang pulong nga iyang gisaad, miabot alang sa kasal. Nakaplagan niya siya nga naputos sa iyang mga pangpuli ug ayo. Kung ayaw na niini dawaton, ang tinuod niya saad niya dugay ng gisaad, ang pulong, si Kristo. Tingalig wala ninyo masabti kini. Karon balikan ko kini pag-usab. Gusto kong masabdan yun ninyo kini. Kita nyo? Gikasaaran siya ang pangasaunon, si iba. Kung usa ka manunubos, ang iyang manunubos mo ang pulong. Kung sa dihang miabot na ang pulong nga nahimong unod, gisalikway niya kini, gihatagan siya og mga pangpuli. Karon timan inyo lang sa kana, pangpuli. Gihatagan siya og mga pangpuli, aron lang nga makapadayon, hangtod nga maabot ang manunubos. Kung sa dihang miabot na ang manunubos, gusto niyang magpadayon gihapon sa iyang pangpuli, o gisalikway ang matuod nga pulong. Nasabtan niyo ba kini? Og maukadto ang Hebruhanong pangasaunon. Mausab ang nahitabo kaniya. Tungod sa ikaduhang iba nga pangasaunon, ang inahan sa tanang espirituhanon nga buhi. Kita nyo, ang iba, nagkakahulugan ang inahan sa tanan nga espiritu, sa tanan nga mga buhi. Iba, inahan sa tanan nga mga buhi. Karon, kung sa dihang miabot siya para sa Hebruhanong pangasaunon, nga siya manunta ang inahan sa tanan nga mga buhi, apan gisalikway niya kini. Nahulog ang natural nga iba sa Eden tungod sa pagpaminaw sa pangatarungan ni Satanas batok sa pulong sa Dios. Sa ingon anang paagi siya nahulog. Oo, sir. Nahulog siya tungod kay gibuhat man niya kana. Ang espiritual nga iba. Karon mao kana ang iglesia, ang pangasaunon ni Kristo. Nahulog po siya dili sa Eden kundili sa Roma. Kita nyo, dito sa konsiho sa Nicaea, sa diha nga gisalikway niya kadtong iglesyang Pentecostal, nga miadto dito sa Nicaea, og naminaw hinuon sa pagpangatarungan sa Roma, imbis unta nga manghawid sa pulong ug mao nga nahulog siya. Ug ang tanan bisan halayo kaniya, namatay uban kaniya sa palibot niya. Karon ingon nga nahulog ang natural nga iba, nahulog usabang espiritual nga iba. Ang pangasaunon sa Dios nahulog, nahulog dito sa tanaman. Ang pangasaunon ni Kristo nahulog sab sa Roma. Kita nyo? Himatik di, pinaagi sa maog gihapong pagpangatarungan batok sa pulong sa Dios. Gisurinder usab niya ang iyang mga katungod sa kaputli ngadto kang Satanas. Diin atong nahibaluan diha sa pagtangtang niining mga silyo nga si Satanas kadto ug si Satanas sa gihapon ang atwa didto. Miingon ang Biblia nga mao kana ang mismong puy-anan ni Satanas ug maingon nga gisurinder ni iba ang iyang mga katungod sa pagkaputli ug gitugyan kini ngadto kang Satanas didto sa tanaman sa Eden. Ang iglesia usab, ang pangasaunon ni Kristo, gibuhat ang mao gihapong butang dito sa Roma, sa diha nga gibaylo nila ang Biblia para sa ilang mga dugma o mga pagpangatarungan. Makita nyo ba kung daw sa unsa nga nagakatipo kini? Sundon lang ninyo kana nga mga tipo. Siguradong paingon yun mo sa husto. Kung ang akong mga kamot muraog, kung wala ko pag yun nakita, sukad-sukad ang akong kaugalingon, kung makita kong paduol ang akong anino, masayran ko na halos kung usay akong hitsura. Kita nyo? Apan ingon ni anak ana, kung gusto ninyo makita kung unsay umalabot, tanawa nyo kung unsa ang mga nangagina. Kayang ang tanang nangaging mga butang, mga landong lamang sa mga butang nga umalabot, miingon ang Biblia. Oo, kay gisurinder man niya ang iyang putli nga pulong, ang pulong sa Dios, sa diha nga gibaylo niya ang Biblia, ug nagbutang og usa ka tawo didto nga nagaingon nga ang iglesia aduna kuno og mga katungod nga usbon ang unsa mang butang nga gusto nilang usbon ug gibuhat mismo nila kadto. Ug ang pangasaunon ni Kristo, ang pangasaunong Pentecostal, gibaligya niya ang iyang kaputli didto sa Nicaea. Maingon niya gibaligya pod ni iba ang iyang kaputli ngadto kang Satanas didto sa tanaman sa Eden. Eksakto gayod. Oo, nagsaad ang Dios sa niining nga iglesia, sa niining Pentecostal nga iglesia, ingon nga nahibalo na, nga buhaton bisan pa man sa maong iglesia, ang ingon ana, sama sa gibuhat niya kaniadto kang iba, nagsaad gihapon ang Dios. Ang Pentecostal nga iglesia, nagatuo ba mo, nga gibaligya niya ang iyang mga katungod sa pagkapanganay kaniadto, ang iyang kaputli, pagbiya niya dito, nagatuo ba mo ni ana, siya, siguradong, gibaligya gyud niya. Kung yun ana, unsa may pulos sa usa ka kredo, kung dili kini nakabase sa niining Biblia. Gusto ko nga adunay mangita kung unsa ka nang gitawag nga kredo sa mga apostoles, o bisan usa ka pulong mahitungod ni ana diha sa Biblia, usa ka nakakredo sa Katoliko, dili nga kredo sa mga apostoles. Basahan ninyo ang mga buhat 2:38. Mao kana ang kredo sa mga apostoles, kung aduna sa unsa man. Karon, mao kana ang gigamit nila sa tanang panahon, bisan pa man. Busa kung inyong, kita nyo, busa, gibaligya nila ang ilang mga katungod sa pagkapanganay. Dili lang kana ang mga Methodist, mga Baptist, Presbyterian, mga Pentecostal o tanang uban pa kanila. Mausab ang gibuhat, nagtukod siya og usa ka denominasyon, ang Roma. Unsa may nagpahinungdan kaniya nga buhaton kana nga nagtukod siya og usa ka denominasyon ug nagbutang og tawo ingon nga maoy pangulo niini. Ug ang mga Methodist, mga Baptist, mga Pentecostal ug ang tanana nagbuhat usab sa maog gihapong butang, nagbutang og grupo sa mga kalalakinan ingon nga maoy pangulo niini. Bisan unsa pay ginaingon sa Dios, sila kinahanglan yong buhaton kini. Sumala gayod sa gisulti nila sa pagbuhat niini. Bueno, unsa man kana, wala kanay lain kundi espiritual nga prostitusyon mismo. Sayop nga matang sa babaye. O sir, mga kredo, bakak nga mga kredo, ug hinimo rag tawo. Dayon nahimo siyang sa diha nga gibuhat na niya kana, aron mapamatud-an ko kana. Nahimo siyang usa ka bigaon nga babaye ngadto sa Dios. Nagatuo ba mo nga nagasulti ang Biblia ni ana? Oo, sir. Mao man usab ang gibuhat sa iyang mga anak nga babaye. Karon sa pinadayag 17, kung gusto ninyong isulat kini, gidala si Juan sa Espiritu, ug nakita ko ang usa ka bantugang daotan nga babaye nga nagalingkod sa, ug atong gibasa kana kagabi, ug aduna didto og 7 ka mga bungtod, ug eksakto gayon sa kung unsay gibuhat niya, ug ipaambit niya ang kalibutan sa iyang mahugaw mga pagpakighilawas. Gusto ba kana ug ang tanang mga hari sa yuta nakapakighilawas kaniya, naglimbong og nangawat og namakak og nagbayad lang pulis sa paghinulsol og mga nubina og tanang uban pang butang. Bueno karon timan-i nga aduna siya'y mga anak nga babaye. Bueno kung nahimo siyang usa ka lawas ug napailalom sa sistemang pang-organisasyon, nansayop mismo ang tibuok sistema. O kung si iba sa pagsupak niya sa Dios napabalhog ang tanan-tanan niya to sa kamatayon nga mga napailalom kaniya ug ang matag iglesia nga naorganisa, ginabalhog usab niini ang tanan-tanan niya to sa kamatayon nga napailalom niini. Eksakto, nalaglag ang maong tibuok butang. Eksaktong sumala ka na sa pulong dinhi. Basaha ang pinadayag 17. Ug miingon ang Biblia nga iyang pagasunogon siya pinaagi og kalayo ug ang tanan niya mga anak uban kaniya. Husto ka na, nagapasabot ka na nga ang matag sistemang pang-organisasyon pagasunogon pod uban sa maong daotang babay. Karon, medyo diritsahan ka na ug ako nasayod ko nga makadungog yun mo gikan ni ana ug ako gusto ko usab nga makadungog gikan ni ana ug ako husto ka na bisan pa ingon ni ana ang gisulti sa Biblia. Busa husto gyud kana. Nahimo siyang usa ka daotang babay, mabasa ninyo kana sa pinadayag sa ika-17 nga kapitulo. Siya unsa may gibuhat niya? Nakahimo siya og pakighilawas batok sa kagulingon niyang bana. Buino mo ingon mo. Dili ingon ra kana sa Biblia. Ang pulog mao ang Dios. O kung magatakda ka mo og usa ka butang, gusto ba di ay ninyong makighalok ang inyong asawa sa ubang lalaki? Kung wala man siya nagbuhat og labaw pa ni ana, dili jud ninyo gustuhon nga buhaton niya, bisan kana, ginapamatud-an niya lang ang iyang pagkadili matinud-anon. Ang si kinsa man nga magataktak og usa ka pulong gikan niini, o magadugang og usa ngadto niini, aleluya! Gusto ni Kristo nga putli gayod ang iyang asawa diha sa pulong. Kinahanglan ingon ni ana gayod siya. Tungod nga walay unsaman, wala ni usa ka labing gyutay nga bahin o tulpok o unsaman o kudlit ang mahanaw gikan ni ana nga kasuguan o gikan ni ana nga basahon. Hangtod nga mamatuman ang tanan niini. Miingon si Jesus, ang mga langit og yuta mga hanaw, apan ang akong pulong dili gayod mahanaw. Ayaw gyud paghatag og unsamang kinaugalingong interpretasyon ngadto niini. Gusto niya og putli, walay sambog, wala ni unsaman nga pagkiat-kiat. Dili ko gusto magbirig-birig ang akong asawa sa ubang lalaki. Ug pag nagapaminaw na gani kamo sa unsamang matang sa pagpangatarungan, paggawas ni ana, na nagapaminaw kamo, nagakiat-kiat kamo kang Satanas. Amen. Dili ba ka na nagapabati ka ninyo o pagkareliyoso? Gusto sa Dios nga magpabilin ka mong walay sambog. Pagpabilin ka mo din ha mismo ni anang pulong. Pagpabilin ka mo mismo ni ini. Oo, ang Dios sama sa iyang gibuhat kaniadto kang iba sa tanaman sa Eden, nagsaad nga to niining kaulahi ang iba dinhi, nga mao ang iglesyang Pentecostal, ang kinasinugdan sa iglesia. Ang iglesia mismo, nga mao ang inahan sa tanan nga buhing mga tao. Tungod, basta musunod lang sila din ha, apan nakita nyo, sa diha nga miambit sila sa iyang mga sala, nangamatay sila uban kaniya. Pag adunay mo abot niya tao, muingon siya, ako, gusto kong manghalagad sa Dios. Muingon sila, buino, ania ang kinahanglan mong buhaton, adto sa dito o paghinulsol. Sige, buhaton ko kana, imaya sa Dios, miadto po dito o naghinulsol. Karon umarika o pagpamimbro sa amua, dinha na ang problema. Kita nyo, mo ka na ang nagpahinungdan ni Adto. Gusto ka na, namatay dayon tungod mismo ni ana. Kita nyo, kana gayoy, mo ka na ang ginatudlo nining basahon. Kita nyo, dili ang kung unsay ginasulti ko, tungod kay ginasulti man ni ini dinhi, ang ingon ni ana. Oo, karon, gisaaran sab siya sa Dios, maingon niya ayang gisaaran si iba kani Adto. Giingnan niya si iba nga moabot ang panahon, nga ang pulo mo balik ra kaniya pag-usab. Aron mahinumduman pa ninyo kana? Kung unsamay, iyang giwala, igauli ra kini. Tungon nga aduna lamang ug usa ka butang ang makapasig-uli ug kana mao ang pulong. Eksakto gayod. Ingon ko, pag magpabuto ka og pusil, kung dili mo gani maigo ang target, hibaluwa kung asa kaha kami simang. Kinahanglan mo mubalik din ha ug magsugod pag-usab. Kita nyo, kung mubalik mo, balikan nyo ang Naisiya. Di na kamo magsugod na usab. Kita nyo, balik mo, pahalayo ni anang mga organisasyon, pahalayo sa tanan ni anang mga iglesia, ug hingpit yod, nga makita nato sa husto, kining mga silyo. Kanunay kong gihunahuna sa tibuok kong kinabuhi, kung nga nung batok ay ko sa mga sistemang pang-organisasyon, dili sa mga tao, dili, ang mga tao sa malangman ka nako o ninyo, o si kinsaman, apan ka ng sistema, alang sistemang pang-denominasyon, aron nakita ko na ka na mismo, wala yod ako nasayod niya na hangtod ka ron. O gusto ka na. Gisaaran sa Dios ang espiritual niya iba sa maugihapong gisaad niya sa natural niya iba. nga iyang ipasig-uli pag-usab ang pulong nga kaniya sa kaulahiang mga adlaw. Ipasig-uli niya ngadto sa iglesia ang orihinal nga pulong pag-usab. Karon matikdin niyo og ayo. Ako, gusto ko karon nga masiguro gyud ninyo. Gisaaran sa Dios si iba nga moabot ang panahon nga ipasig-uli ra ang pulong pinaagi sa iyang binhi. Kining pulong mismo mamahimong binhi. Ug sa dihang gihatagan siya og usa ka pangpuli nang hawid siya ni anang pangpuli. Ug sa diha nga miabot na ang pulong nga kaniya. Unsa man iyang gibuhat, dili ko gusto kana. Kini ubos ra kaayo. Daw sa dili kini husto para kaniya. Dili ko no hinashasan sa usara ka pasungan. Oo, grabe. Grabe. Usa ka lalaki nga sama ni ana nga wala man lang na kaiskwela ni usa ka adlaw. Moyno dili ko madawat kana. Dili kana mao ang Mesiyas. Usa ka lalaki nga pasagdanrang sipa-sipaon siya sa ubang mga lalaki nga sama ni ana. Ug dayon tawgon kana nga Mesiyas. Pasagdanran niyang tabunan ug trapo ang tibuok niyang naong. Dayon bunalan pagyud siya sa ulo ug magpatawag sa iyang kaugalingon nga usa ka propita. Usa ka tinuod nga propita nga mitungha. Sa tinuod lang, wala man gud sila nakaila og mga propita. Moy giingon ni Hesus. Ingon siya, kung nakaila kamo sa mga propita, nakaila unta kamo kanako. Gusto kana. Paron matikdi. Apan sa diyang miabot na ang pulong nga do kaniya sa paagi nga eksakto gayud, sa paagi nga pagkasulti sa Dios nga moabot kini. Gihuna-huna niya nga moabot kini sa kung unsang uban nga pamaagi. Nagahisgot ako mahitungod sa pangasaunon sa Hudyong pangasaunon. Sa Ebrehanong pangasuunon. Ingon niya na si iba kaniadto sa sugod pa lang. Dayon sa dihang may abot kini dinhi, wala niya nagustuhi kini. Gusto ra niyang magpabilin sa iyang mga pangpuli. Karon, gisaaran sa Dios ang espiritual nga iba dito sa Pentecostes. Gisulti na kini sa wala pa kini mahitabo. Upat kagatos katuig sa wala pa mahulog ang iglesia, nga mahulog yun sila. Og buhaton nila kung unsay gibuhat nila. Apa nagsaad siya nga sa kaulahiang mga adlaw, iyang ipadala ang pulong pag-usab. Gisulti sab ni Jesus ang mao gihapong butang kaniadtong ania pa siya sa yuta. Iyang ipadala kini pag-usab. Ug unsay, unsa may mahikaplagan ni ini ang maurang butang nga nakaplagan ni ini sa unang pag-abot ni ini. Gusto. Aduna sila, nagustuhan na nila ang ilang mga pangpuli, nagustuhan na nila ang ilang denominasyon. Nagustuhan na nila ang ilang mga kredo. Gusto nilang magkinabuhi sa unsamang paagi nga gusto nila. O gusto nilang, buino ako ingon ni ini o ingon ni ana. Membro ako sa ingon ni ini o ingon ni ana. Wala sila labot bisan unsapay ginabuhat sa Dios. Bisan unsapa ang pagpadayag sa Dios sa iyang kaugalingon. Nga mahimo niyang banhawon ang patay. Nga mahimo niyang isaysay ang mga tinago sa mga kasing-kasing. Nga mahimo yun niya ang tanang butang nga gisulti sa Biblia nga pagabuhato niya. Dili ka na igsapayan kanila. Kung wala ka na nahilambigit sa among organisasyon, nan wala ka na ipulos. Kita nyo? Mao gihapon ang gibuhat sa Hebreyohanong pangasaunon kaniadto. Husto ka na, kita nyo? Naminaw sila sa ilang pangpuli. Ug isaad naman unta sa Dios kanila ang tinuod. Ug sa dihang miabot ang tinuod, ayaw na nila kini. Ubos ra kayo kini. Karon mao gihapon kini sa karon. Sa dihang nga mitungha kini sa isina. Karon miingon ang Dios sa Malakias 4 nga iyang ipadala ang mensahe sa kaulahiang mga adlaw nga maoy magpasig-uli. Miingon si Joel, akong ipasig-uli ang tanang mga tuig, ang tanan nga gikaon sa Roma ug ang tanan nga gikaon sa mga Methodist ug ang tanan nga gikaon sa mga Baptist. Gikan niya ng orihinal nga Pentecostal nga sanga. Miingon ang Dios, akong ipasig-uli sa kaulahiang adlaw. Gusto ka na? Ug mahimo niyang magpadala kanato ug usa ka tawo nga mamahimong ang butang lang nga pwede padalhan sa Dios sa iyang pulong, mao'y usa ka propita. Dili mga reformador, kun dili mga propita, dili pa kadto ang takna para ni ini. Karon kini mauna ang taliabot na ang maong takna, ug mao kanay hinungdan nga nagahulat na kita nga moabot kini. Mahimo kining ubos ra kaayo ug malukmay ug pagka oh grabe. Sa huna-huna nyo ba nga silang aristokrata ang mga Methodist, mga Baptist o Presbyterian o mga Pentecostal? Mudawat ka ni ini? Humingon mo, mga Pentecostal? Ang mga Pentecostal, mga Laodicean hun. Dato og walay nakulang ka nako. Miingon kini, wala ka mahibalo nga ikaw kabos. Mahimong nagapatukod ka man og minilyon kadulyaris nga mga building. Apan kabos ka sa gihapon. Kabos sa espiritual. Humingon ka, nakita ko ang tibuok ni ini. Buta ka. Buino mo yun ka. Dalayon ang Dios na bistihan ako. Hubo! Bueno, nakasigurado ako sa among mga kalalakinan. Aduna kami og mga seminaryo. Kami, og wala mahibalo ni ini. Balik ayo. Karon, umiingon ang Biblia nga ang iglesia sa Laodicea maana sa iyo ni ana nga kahimtang. Og walay tao sa yuta ang makalimod nga dili kini ang katapusang kapanahunan. Tungod kay ang kapanahunan na kini sa iglesia sa Laodicea o ang ikapitong kapanahunan sa iglesia. Og ania na kita ang nagakatapos nga ikaduhang duha ka libo ka tuig. Wala na'y mga kapanahunan pa sa iglesia. Mao ka na'y hinungdan nga kamong mga kaisunang Laterain, dili na makapatukod ug usa ka organisasyon. Dili na yod magkaaduna pa. Gusto ka na? Anala kini sa katapusan. Amen. Dili na mahimong magkaaduna pa ug mga kapanahunan sa iglesia. Humana kini. Apan kung ang mensaheng Pentecostal, mao na ang kaulahay ang mensahe nga mao ang pagpakamatarong, pagpakabalaan, ug ang bautismo sa Espiritu Santo, ang kaulahay ang tulo ka mga mensahe. Ang maong kaulahi ang tulo ka mga kapanahunan sa iglesia, ang nagalangkob sa hingpit nga pagkahimugso, sama ra sa diha nga ang usa ka babaye, igapanganak na niya ang iyang bata. Ang aktwal nga unang mugawas mo ang tubig, ang sunod mo ay dugo, ug ang sunod mo ay kinabuhi. Kaniadtong gipatay nila si Jesus dito sa krus, dunay migawas nga material gikan sa iyang lawas, aron mahimo ang bagong, aron mapahigayon ang bagong pagkahimugso. Pagkadughang nila sa iyang kilid, ibugwak ang dugo, ug tubig, ug miingon. Nganha sa imong mga kamot, ginatugyan ko ang akong espiritu. Ang mibugwak, gikan sa iyang lawas, mao ang tubig, dugo, o espiritu. Karon, nagasulti kaninyo ang unang Juan 5:7, mahitungod ni Ana. Adunay tulo nga nagapamatuod sa langit. Ang amahan, ang kulong, nga mao si Kristo, o ang Espiritu Santo, o nagakahiusa kining tulo. Dili sila usara, kundili nagakahiusa sila. O adunay tulo nga nagapamatuod, o usara sila. Ang butong ipasabot na sayok ko din ha. Ug ang tulo nga nagapamatuod sa yuta mao ang tubig, dugo og espiritu, ug nagakahiusa sila. Mahimo ra kang mabalaan nga dili gipakamatarong, ug mahimo pug kang mapamatarong nga dili gipakabalaan. Mahimo ra usab kang mabalaan nga wala na dawat ang Espiritu Santo. Eksakto yun ka na. Ang mga tinunan diha sa Juan 17:17, gipakabalaan, ug gikahatagan sila og gahom aron sa pagpagula og mga yawa, apan wala gihapon nakabaton sa Espiritu Santo. Kita nyo? Oo. Kinahalan pa nilang muadto sa Pentecostes ug maghulat hangtod nga mukunsad ang Espiritu Santo. Dinha kundiin gipakita ni Judas ang iyang kulor. Nakita ba ninyo kung giun sa pagbuhat niya ng Espiritu nga makasulod pinagi sa pagpakamatarong o pagpakabalaan? Apan pag-abot na sa katapusan, gipakita ra niya ang iyang kulor. Kita nyo? Gusto ka na? Paron matikdi ha? Og aniya na kita sa katapusang panahon. O ang espiritual nga iba, sama lang sanat, maingon nga gisaaran kaniadto ang Hebrewhanong iba, ang Hebrewhanong pangasaunon, gisaaran sab, nga mubalik ang pulong. O ang espiritual nga pangasaunon, nga gikan sa Pentecostes, sa diyang nahulog siya dito sa Nicaea. Dayon gisaaran siya nga sa kaulahiang mga adlaw, mubalik ang pulong pag-usab. Karon muingon mo, kung yun ana, kung gusto nyo og usa pa ka kasulatan, ablihin nyo sa pinadayag 10, o ang ingon, sa takna sa panahon sa kaulahi ang manulunda, sa diha nga ang ikapitong manulunda, ikapitong mensahero, musugod na sa pagtingog, ang tinago sa Dios matapos na. Kita nyo, ang pagpasiguli, balik nga to sa pulong. Niingon ang Biblia nga kining mensahero sa kaulahi ang mga adlaw, ipasiguli niya sila balik nga to sa orihinal nga pagtuo pag-usab, balik nga to sa pagtuo sa mga amahan. Apan sa huna-huna nyo, dawaton kaha nila kini? Dili sir, sa kaulahi ang mga adlaw, ipasiguli niya ang orihinal nga pulong pag-usab. Maingon sa gikasulti niya sa Malakias 4, apan gisurinder sa babae. Aron gisurinder niya kana nga pulong dito sa Nicaea. Maingon niya gisurinder ni iba dito sa Eden. Gisalikway usab sa maong iba ang iyaha dito sa Kalbaryo. Ug ginasalikway pud kini sa Niceaanhong grupo sa kaulahi ang mga adlaw. Maura gihapon. Grabe. Apan sa dihang miabot ang pulong diha sa tawhanong lawas, ang babae, si iba, ang Hebrewhanong iglesia, ang inahan sa tanang espirituhanong buhi kaniadto. Gisalikway niya kini. Siya'y patay na kaayo tungod sa iyang mga tradisyon o mga dogma. Mga wala niya kini makita. Mauman usab kini usa. Eksakto gayod. Oo. Wala nila makita siya kaniadto ang buhing pulong nga napadayag niya sa unod. Pinaagi sa gikasaad nga pulong. Nagsaad na ang pulong nga buhaton kining mga butanga. gihimo ang saad nga mamahimo kining ihon ni inis sa kaulahiang mga adlaw. Maingon sa nahitabo kaniadto sa mga adlaw sa Sodoma, mao man usab ang mahitabo sa pag-abot sa anak sa tao. Karon matikdi kung unsay nahitabo sa Sodoma. Maingon sa nahitabo kaniadto sa mga adlaw ni Noe, mao man usab ang mahitabo sa pag-abot sa anak sa tao. Kita nyo, matikdi nyo kung unsay nahitabo kaniadto. Kita nyo, karon miingon siya nga maura sa gihapon ang mahitabo ug nagakidabuhi na kita ni anang adlawa. Bueno, ug pwede ako sigurong magpahinungod ug unom kagatos ka mga saad nga sama ni ana. Gikan sa kasulatan, sa paghisgot lamang niini, kita nyo, karon apan gisalikway nila kini, nagpabilin siya sa mga tradisyon o mga pangpuli, imbis unta nga sa nagpabilin siya sa pangpuli nga dugo, imbis unta nga sa tinuod nga dugo, si Jesus ang pulong, miingon, sa dihang napadayag kiningad to sa babae, tungod kay nagpabilin siya sa niini nga mga tradisyon, si Jesus ang napadayag nga pulong, miingon nga to sa pangasaunon, sa Hebrewhanong pangasaunon, tungod kay nagpabilin ka sa imong mga tradisyon, imong gipakawalay pulos ang pulong sa Dios nga naha kanimo. Dili na kini mo ipikto. Karon mo ka na hinungdan karong panahuna nga ang mga revival nga angay unta nga aduna kita, nagkaaduna hinun kita og pangdenominasyon nga mga revival. Wala na kita tinuod nga pagpukaw. Wala na sir. Ayaw nyo hunahunaa nga aduna kita og mga revival. Wala na kitay ingon ana. Oh, aduna man sila'y minilyon og minilyon og minilyon nga mga membro sa iglesia. Apan wala na gayoy revival. Wala na. Ang pangasaunon, wala pa nagkaaduna og usa ka revival. Kita nyo? Wala pa'y revival. Wala pa'y pagpadayag ang Dios aron pukawon ang pangasaunon. Kita nyo? Nagapaabot pa kita ni ini sa karon. Ug gikinahanglan ni ini mao kanang wala pa mapadayag nga pito ka dalugdog aron pukawon siya pag-usab. Kita nyo? Oo, ipadala niya kini. Gisaad na niya kini. Karon matikdi. Karon, siya'y patay na. Ug karon, ug hikalimtan ng unta sa mga iglesia ang ilang mga kredo. Ug hikalimtan ang ilang mga dugma. Ug dawaton lamang ang Biblia. Ang yun ang saad. Nan mahimo kining mo ipikto nganha kanila. Apan, kita nyo, miingon si Jesus, kamo, tungod sa inyong mga tradisyon, ginahimo nyong wala ipikto ang pulong sa Dios. Nganha kaninyo, bueno maura kini sa gihapon karong panahuna sa espiritual nga iba. Kita nyo, ang espiritual nga pangasaunon sa karon. Kuno ang iglesia. Gamito niya ang pulong sa Dios, apan ayaw niya kinidawaton, ug nagadawat siya og mga dugma hinuon. Busa wala epekto ang pulong kaniya, kita nyo? Tungod kay ginapanikamutan man niyang ipasulod ang iyang kredo, kauban sa pulong, ug dili gyud kana magpulos. Karon, ang gikinahanglan nato karong panahuna. Sige kung mabasa kini dinhi sa Herald of His Coming, sa uluhan ni ini, nakinahanglan kita og usa ka propeta nga mubalik. Nakinahanglan kita og usa ka propeta nga mubalik. Og sa tanaw ko, pag mubalik na siya, wala yun sila'y mahibal-an mahitungod ni ini. Halos, gusto ka na. Inguna ni ana kini sa una pa. Nakita nyo? Kinahanglan nato kini. Ang tanan na lang nga ginahisgutan nyo. Ang kinahanglan nato, usa ka propeta nga mubalik, nga magadala sa pulong sa Ginoo, nga walay kahadlok, nagatuo kita nga gisaad kini sa Biblia. Karon, kaila ko si Isong Morog sila, nga nangaon kami dito sa iyang balay, og tanana, ang editor ni ini, og siya ang pinakabuotan nga tao nga nagalakaw nga nagsulob og panit, nga sapatos sa tanaw ko. Usa sa pinakabuotan nga mga tao, apan kita nyo, nasayod yun siya nga nagkinahanglan kita og ingon ni ana, og si Isong babaeng morpod, usa sa pinakabuotan nga mga babae, gamayng luoy, gamayng tao, og nagasakripisyo sila, og mao ka na ang usa sa pinakamaanindot nga mga mantalaan sa natad sa pagpamisyon, sa akong opinyon, ang The Herald of His Coming, apan nahibaluan ninyo, nga sige nilang ginapahayag ka na, nagkinahanglan kita og propita, nagkinahanglan kita og propita, kita nyo, aba, mao kanay ginaingon nila. Og dayon anya kita karon, og sama kagahapon og karong adlawa, ginapahayag sa radyo nga og sa mga iglesia sa Baptist ug uban pa, nga dili man nato kinahanglan nga magpakig-uban sa mga Katoliko, kun dili medyo kinahanglan lang natong magpakig-fellowship kanila. Kita nyo? Og dinhi mismo, nagagula ang mismong mensaheng pagpahilayo kamo ni anang makahilo nga butang. Kita nyo? Kita nyo? Kung sa man pagkakuyog sa duruha, gawas kun sila magakauyon, dili man pwede mag-uban ang kahayag o kangitngit. Pag nagaabot ang kahayag, nagahawa ang kangitngit, kita nyo, dili nini mahimong, ini ang pinakagamhanan, dili mo mahimong walaon ang kahayag, pinaagi o kangitngit. Apan mahimong mong walaon ang kangitngit, pinaagi o kahayag. Gusto ka na, og siya ang kahayag, og siya ang pulong, kita nyo. karon mao kana diretso mismo. Dili mo mahimong mapabaka kini o mapabuhat o unsamang sayop. Diretso kini mismong nagabalik sa punto. Oo, sir. Sama ra sa usa ka tawo nga nagasugod pagpaninguhang makiglalis kanimo. Nakahibalo ka kung asa ka mubarog. Nahibalo ka kung usa iyang ginatuuhan. Sama lang nga mikuha ka og usa ka rabbit o gibuhian kini sulod sa usa ka tangkal o gitabunan mo ang tanang bangag. Bantayan mo yun ang pultahan tungod sigurado mo balik kini. Iyon na hala lang kasimple. Imo siya ang kulungon. Itanyo, sigurado mo balik yun siya sa pultahan tungod kay maulang ka na ang bugtong paagi nga makagawas siya. Ipagawas niya ang iyang ulo dinhi ug halos mabali na ang iyang liog. Ug muanha dinhadapit ug dinhadapit. Pagtindog lang umatikdi siya. Ug mubalik yun siya. Itanyo, ana lang. Ingon ni ana lang ang buhaton, pagpabilin mismo ni anang pulong, isinggit nyo man ang inyong mga krido, nga halos mabali na ang inyong liog, apan kinahanglan nyo mubalik mismo ni anang pulong. Kita nyo, oo sir, molang gayod ka na. Karon, kita nyo, dili nila gusto kini, dili nila gusto ang pulong sa Dios, tungod kay nagpabilin man siya sa iyang mga tradisyon, gipapabilin niya ang pulong sa Dios, nga wala epekto. Maura gihapon karon sa espiritual niya iba, dili niya gusto. Gusto niyang ipapabilin ang iyang mga tradisyon ug nagapahilayo sa pulong sa Dios. Nagapanghawid na usab siya sa mga denominasyon ug sa ilang mga credo ug sa mga tradisyon sa iyang mga elder. Imbis nga dawaton ang pulong sa Dios ug sa diha nga ang saad sa pulong para sa kaulahi ang mga adlaw, gihatod kaniya. Ayaw niya dawaton kini tungod sa iyang mga tradisyon sama sa gibuhat sa Hebreyanong pangasungunon. Ang tinuod nga pulong bisan og napadayag na, gipamatudan og gipanghimatudan. Ayaw niya dawaton kana. Nganong ayaw man niya dawaton tungod kay mauman kana ang iyang tipo, dili niya mahimo kana, gusto kana. Dili niya mahimong dauton ang iyang tipo. Kita nyo, o gisulti ng daan nga buhaton niya kini. Busa-unsaon naman pagpahilayo kaniya, gikan sa maong butang. Karon ang butang lang nga buhaton. Mao ang magmalipayod niya nakasulod na. Kana lang, maghulat na lang. Oo, nagsaad ang Dios nga sa kaulahi ang mga adlaw, iyang ipadayag, o panghimatudan ang iyang pulong ngadto kaniya. O sa gihapon, dili niya pagadawaton kini. Ang tanan nga gikasaad sa Dios kaniya, pinaagi sa iyang mga alagad, ang mga propeta. Nagsaad ang Dios pinaagi ni Jesus Kristo, nagsaad ang Dios pinaagi ni Joel, nagsaad ang Dios pinaagi ni Pablo, nagsaad ang Dios pinaagi ni Malakias, si Juan, nagsaad sa bang Dios pinaagi ni Juan nga tigpadayag, o kanilang tanan nga mga propeta, sa ingon ka eksakto kung unsa ang kaulahi ang mensahe para kaniya. Karon, kung gusto ninyong isulat ang mga niini, siyempre, nahibalo naman mo tanan niini. Kang Jesus, Juan 14:12, o kang Joel, Joel 2:38, kang Pablo, ikaduhang Timoteo 3, kang Malakias, ika-4 nga kapitulo, o kang Juan nga tigpadayag, pinadayag 10, ika-17, 1 hangtod sa ika-17, kita nyo, eksakto gayod kung unsa'y nagakahitabo karon. Ug para sa iglesia, unsa man kini, ang nagpakatao nga pulong nga nahimong unod, taliwala sa iyang mga tao pag-usab. Kita nyo, ug ayaw nilang tuuhan kini. Kahibalo ba mo kung unsa'y gisulti ni Jesus sa diyang nakita niya nga iyang, sa diyang gibuhatan niya sila og mga milagro sa atubangan nila, ug nagpamatuod niya siya Dios, gipamatudan ka na sa kung unsa iyang ginabuhat. Kung unsa siya, nabuhat niya sa ingon ka eksakto. Siya, mingon siya ngadto kanila. Ingon siya, o ikaw Kapernaum, nga gituboy ngadto sa langit. Kung ang mga buhat, kung ang maunggamhanang mga buhat, gibuhat paunta sa Sodoma, nga gibuhat diha kanimo, nagabarog paunta kini karong adlawa. Gusto ka na, ug dito sa Kapernaum. Wala gayod siya nagbuhat og unsa man, gawa sa pagbangayo og pipila ka mga tao. Ug gisaysay kanila ang mga tinago sa ilang mga kasing-kasing ug mibiya na. Kana lang, kita nyo, wala ganin sila mahibalo kung unsa ang gamhanang mga buhat. Ginahuna-huna nila nga kanay, kinahanglan nga usa gayod kabantugan nga programa, kundiin mo tindog ang tanang tao, ug ang maghuhukom, magahimo ug usa ka pagpanulti, ug mutugtog ang mga banda, ug magakayab-kayab ang mga bandila, ug ang maayong binistihan nga mga kababayenan, ug ang ilang, ug na naghulat sila, ug ang tanan nga may PhD, mga may LLD, ug ang dagkong hatagas nga mga kalo, ug pinabaliskad nga mga kwelyo, ug tanana, pinahanglan nilang tanan nga musulod, bantugan ka na nga butang. Nagaingon ang Dios, binuang ka na. Huwag magpatongha ang Diyos o usa ka kabusra nga butang nga wala gani kahibalo sa kalahian sa ABC halos o magbuhat o butang nga magapadilaab sa tinuod nga iglesia o muingon ang tanang uban pa kanila o sarakapundo ka na sa mga huli-ruler. Ginatawag ka na sa Diyos nga halangdon o ginatawag ko kini sa kalibutan nga kabuangan. Ang kanang ginatawag sa kalibutan nga halangdon, ginatawag ka na sa Diyos nga kabuangan. Kita nyo, bali-bali lang. Kita nyo, huwag ang butang gikasaad sa Diyos, pagabuhaton Diyos sa Diyos, huwag ibuhat na. Kita nyo, ani anak kita. Karon, sa gihapon nagapabilin na siyang sama kaniadto, ang Hebruhanong iba, ayaw gayod niyang tuuhan ka na, banhawon mo man ang patay. Bisan makita pa ang Espiritu sa Diyos. May kanaog si Jesus, ugi pang himatudan ang iyang kaugalingon, ingon nga anak sa Diyos. Una, may sugod siya sa pagwali. Buino, gihunahuna nila. Buino, medyo usa ka sa likuaot niya tao. Kinsa bagyod siya. Buino, mahibaluan mo na lang. Hinahina lang musulti ang mga tao. Siyempre, may ingon na sila kaniadto, sa dihang miabot ang iyang mag-uuna nga si Juan. May ingon sila, ikaw ba ang Mesiyas? Ingon siya, dili. Apan nagatindog siya sa inyong taliwala sa kung asa man. Aha, kita nyo, ngano man, nasayod man siya. Pagmahayag na ang iyang mensahe, nasayod siya kung unsay iyang buhaton. Nasayod siya kung unsay pagabuhaton niya. Sama lang ni Noe kaniadto, nga sige niya gibantayan si Enoch. Pagkakayab ni Enoch, mayon si Noe. Mas maayo nga magpahiduol na sa arka. Haduol na ang panahon. Sige gibantayan ni Noe si Enoch. Kita nyo, o gibantayan po ni Juan, ang ilhanan nga gisulti ni Jesus kaniya, o gisulti sa Dios kaniya, nga pagabantayan. Ingon siya, aniya siya nagatindog din ni mismo karon. Sa kong asa man sa taliwala ninyo, wala ko makaila kaniya, apan mailhan ra na kon siya. Sa pagtindog niya dito, miingon sila, dili ba ikaw ang Mesiyas? Miingon, gipadala kami gikan sa punoang buhatan. Miingon, ang mga ansayno o ang tanan, ang nagpadala ka na mo dinhi. Kung ikaw ang Mesiyas, kanong dili man ka muadto og ipaila ang imong kaugalingon didto? Dili dinhi, sa niling pundok sa mga ingon ni ini. Kinahanglan mo ato ka didto og ipaila ang imong kaugalingon. Ingon siya, dili man ako ang Mesiyas. Ingon siya, ako mao ang tingog nga nagasingit sa kamingawan. Nilabay ra kadto ibabaw silang ulo sa ingon nga mahimo ni ini. Wala jud sila hingsayran ug unsa man bahin ni ini, kita nyo, og bisan pa ni ana, nagapaabot jud silang tanan kaniya nga muabot. Apan dili kini mamahimong usa ka lalaki nga sama ni ana. Oh, grabe. Makalilisang kaayo ka na. Sa unsang eskulahan ka bagikan? Wala. Aduna ka ba'y fellowship card? Unsa man diay na? Kita nyo? Siya'y dinihogan sa Dios. Ngayon siya, aduna'y usara kabutang nga aduna ako. Ang atsa na pataop na sa gamot sa kahoy. Karon, maulang ka na ang iyang, maulang ka na nga aduna siya. Nagpakisulti siya sa mga termino sa usa ka tagalasang. Dili nga sa mga termino sa usa ka ministro, kundili mga bitin, og mga atsa, og mga kahoy, og uban pa. Siya, wala siya nagpakisulti sa mga termino pang simbahan. Apan, miingon si Jesus, nga wala gayod ni usa ka propita nga sama niya. Wala pa'y tao nga natao sa babae nga sama kaniya. Hangtod sa iyang adlaw, gusto ka na, labaw pa siya kaysa usa ka propita. Siya mao ang mensahero sa pakigsaad, nga mibarog mismo tali sa duha ka nagasulod niya dispensasyon. Kita nyo? Labaw pa kaysa usa ka propita. Ugbusa niadtong panahuna, wala nila siya hiilhi, wala nila siya masabti. Siya medyo sa likwaot manggod nga matang sa tao. Mao nga wala nila siya gitagad. Kita nyo? Dayon, sa dihang miabot si Jesus kaniadto, ug siguradong dili nila siya pagadawaton. Kining anak sa panday, walay unsa man niya sama ni ana, nga may mahugaw ngalan sa luyo niya. Ingon nga ilhiti mo. Ug siya, ayaw nilang makikita sa usa ka tao nga sama ni ana. Apan tan-awa, kung unsay gibuhat sa Dios, ipili niya ang mga walay nakatunan, mga kabos, mga mangingisda, mga lasangnon, mga mag-uuma, ug mga bigaon. Ug ipasagdan ra, nga manglingkod dito ang mga taong hataas ug katungdanan. Ngano man? Unsa ka ha? Nganong gibuhat man niya kadto? Nganong gibuhat man niya ang iyon anang butang? Mahuna-huna ba ninyo? Tungod kay nailaman siya niadto ng mga tao. Ingon nga mao ang pulong. Karon matikdan sa nato sila sa makadiyot lang. Aniya ang usa ka tigulang, wala hibang kaagan nga mangingisda, nga dili gani makasulat sa iyang ngalan. Miingon ang Biblia, nga siya wala hibang kaagan, ug walay nakatunan. Gidala niya ang iyang mga isda, ug gibiyaan ra ang mga niini. Miadto siya dito og isuta, kung bahin ba sa unsa kadtong tanan nga kabanha. Apan sa kinasuluran niya, nasayod siya nga miingon ang Biblia nga ang Mesiyas ang tanang mga Hebruhanon na nagpaabot gyud sa Mesiyas. Tungod kay aduna may usa ka butang nga sumala sa kasulatan ang mahitabo pag moabot na siya. Aduna nay daghang mga Mesiyas ang nanagpanungha og miingon, ako mao siya, ug ipasimang sila ang mga gatusan og nangalanglang sila og tanana. Apan kita nyo, para lang kadto nga pagaduha-duhaan ang usa nga tinuod pag moabot na kini. Aduna na pod kitay mga kupo og mga sinina ni Elias kaniadto og tanang ubang pangbutang. Apan kana kanay aron lang pagaduha-duhaan ang tinuod nga butang pag moabot na siya. Kita nyo, gusto kana ang tanan ng matang sa mga tao nga na nagsulob og mga kupo og nunanang mga bisti, gipang lubong sila nga binalitad ang tanan na lang nga matang sa tabon og tanang uban pa, dili kana kanay nagapanghimatuod lamang sama sa usa ka mini nga dulyar nga nagapakita lang nga adunay nagyoy usa ka tinuod sa kung asaman. Kung makitaan lang ninyo kini, kita nyo, busa aniya siya nga nagaabot. Karon atuwa kini mga tao nga taas og katungdanan. Ug sila'y mga nahilambigit na gyud og ayo sa ilang pangpuli. Aba, ingon sila, karon, kung muabot man ang Mesiyas, sigurado gayod nga muadto siya kang Kaifas. Muadto siya sa among denominasyon. Muadto gyud siya sa mga Farisyo. Mingon usab ang mga Sudusyo. Dahom nyo lang kana, siguradong sa mga Sudusyo gyud siya muadto. Ug muakadto sila, kita nyo, mura gihapon ang aduna kanila ni ining panahuna. Karon, apan sa dihang miabot siya, pagkalahi kayo, miabot siya, mga sukwahi kayo sa gidahom nila, apan miabot siya, nga sumala mismo sa pulong, og wala sila mahibalo sa pulong. Tuguti kung isulti kini og ayo, aron inyong mutuhop kini sa kinasuluran. Gusto kong masabdan nyo kini, mo kanay problema kaninyo karong panahuna, kita nyo, wala ka mo mahibalo sa pulong, kita nyo. Mingon si Jesus, makamao kamong muila sa dagway sa kalangitan, apan dili kamo makaila sa mga ilhanan sa kapanahunan. Mingon, aduna man kami og Moses. Mao nga mingon siya, kung nakaila kamo kang Moses, nakaila unta kamo kanako. Wala man sila nakaila kang Moses, og mga wala yun sila makaila. Ang naila lang nila, mao ang kredo nga ilang hinimuhimo. Karon, atong hisgutan kining tigulang nga mangingisda, gibutang niya ang iyang basket, gihapuhap niya ang iyang balbas, umiadto didto. Nagatuo ko nga akong makita kung kinsa ka na. Mingon ang isuon niyang lalaki. Ari ka, ato ta dito. Mingon, kana ang maugihapon niya lalaki. Mo kana ang lalaki nga giingon nila ni atong miaging adlaw. Nagpabilin ako tibok gabi uban ka niya. Kaila ba ka kang Juan? Katong ginaingon ko kanimo. Oo, katong ihalas nga tao dito. Oo, nadungog ko ang mahitungod kaniya. Bueno, ang tigula nga si Simon, kabalo mo. Mingon, nadungog ko ang mahitungod kaniya dito. Oo, dito man ko. Duha o tulo na kabulan ang milabay. Dito dapit, oo. Bueno, ingon niya. Kung usan niya nakaadlaw, nagatindog siya dito. Nagsulti siya og usa ka talagsaong butang. Ang ingon niya, kabalo mo, aniya siya karon nga nagaabot na. Mingon sila, yun sumuman pagkahibalo. Pagtanaw niya dito, usa lamang kaordinaryong lalaki nga nagatindog dito. Mingon siya, nakita ko ang Espiritu sa Dios sama sa usa ka salampati nga mikunsad. Nadungog ko ang usa ka tingog nga nagaingon, kini mao siya, kini ang pinalangga kong anak, nga kaniya ako may kalipay nga mupuyo. Pagkahuman, may ubog dayon siya sa tubig, o gibatismuhan siya, o guban pa. Buino dito, ingon siya, nga nakaila siya kaniya. Oh, wala ko kabalo, ang ingon ni Simon. Nadungo ko na ang tanan bahin ni ana sa makadaghanang higayon. Apan aniya siya nga nagaadto dito, o sa kinasuluran sa iyang kasing-kasing, at huwag iyo sa kagipili ng daan, nga binhi. Kita nyo, mo'y giingon ni Jesus. Oo, niadto na siya kang Jesus. Milakaw siya paingon dito, miingon. Muadto ko sa panagtigo mong tanaon lang. Miabot siya dito. Nagatindog si Jesus dito. Nga usa lamang kaordinaryong lalaki. Miduol, ingon niya. Aba, ang imong ngalan mo si Simon. Ang ngalan sa imong amahan mo si Jonas. Nagpakuyos yun kanto kaniya. Nga naman, kanang gamayng binhi sa kinabuhing walay katapusan. Naigo man dito. Oo, sir. Miingon. Kadali lang, yun saman ka na. Wala ka pa man nakakita kanako, sukad-sukad. Wala ka usab na kaila sa akong amahan. Tungod kay dugay naman nga mga tuig siyang namatay. Apan aniya ka nga miabot, nga ginasultihan ako ni ana. Karon, nasayod ko, nga ang Biblia nagaingon. Karon, dili ka naingon nga mubalik pa sa kung unsay ginaingon sa ansayno. Apan miingon ang Biblia, nga ang Mesiyas mamahimong usa ka propeta. ani ana siya. Mao kana siya. Usa ni ato kaadlaw, miagi siya sa Samaria. Nagpaingon dito uban ang usa ka pundok sa mga Hudyo. Gibiyaan niya sila ug migawas kining luoing mahugang dungog nga babaye. Tingali usa siya ka maanyag nga dalaga kaniadto. Kabalo na mo. Ug napasagdan ra siya sa dalan. Ingon nga usa pa ka bata. Ug mipaingon siya dito. Tingali aduna siya gihuna-huna. Miabot siya dito ug ipaubos niya ang timba. Ug inahinay niya gipaubos ang maong pangkalos. Kabalo na mo. Aron magkalos og tubig. Ug nadungog niya ang usa ka tawo nga miingon. Hatagi ako og mainom. Mitanaw siya sa palibot. Ug atoa naglingkod ang usa ka medyo hamtong na nga Hudyo. Miingon siya, "Aba, dili ba usa man ikaw ka Hudyo? Dili mo pwedeng buhaton kana. Dili ba ya nabatasan para kanimo nga makigistorya kanako? Usa man ako ka Samarianon." Ingon niya, "Apan kung nasayod ka lang kung kinsa ang imong gikaistorya, muhatag ka, muhangyo kagayod ka nako nga hatagan ka og mainom." Miingon, "Asa man ang imong timba?" Kita niyo, "Asa man ang imong pisi?" "Bueno," ang ingon niya, "ang tubig nga akong ginahatag maoy kinabuhi." "Unsa?" Kita niyo, "Aba," ingon ang babae, "aba, gusto gyud ninyong magsimba sa Jerusalem, o ang among mga amahan nagasimba." "Oo," ingon niya, "gusto ka na." "Apan," miingon, "kami nga mga Hudyo, nasayod man sa kung unsay among ginasimba." "Apan," miingon, "kabalo ka, mabot ang panahon sa dihang, sa diha nga ang mga tao dili na magasimba sa Jerusalem o sa niining bukid." Ingon niya, "silay, magasimba na sila sa Dios diha sa Espiritu, tungod kay usaman siya ka Espiritu, Espiritu o kamatuoran." "Bueno," inahinay na siyang naghunahuna ni adto, "kabalo mo." Ug ingon niya, "lakaw o kuhaa ang imong bana o balik dinhi." Ingon siya, "akong bana? Wala man ko'y bana." "Aba," miingon, "tinuod ka na." Miingon, ingon, "aduna ka na'y lima, nagikaipon-ipon, o aduna kay pangunong karun." Ug ingon pa, "nagkaaduna ka na og lima, ug ikaw, kabalo ka, tinuod ang imong giingon." "Matikdi, unsa man kadto? Migo ka tong kahayag, niya na nga binhi. Dugay na kining naipugas dito, nga ginalito ka niya to sa Dios." "Oo, sir, ang binhi, anana diha sa yuta, sa dihang gihikin sa Dios ang tubig. Kung igo kini sa adlaw, mitigid kini." "Gusto ka na, kita nyo? Kana lang ang gikinahanglan ni ana, ang adlaw, nga kinahanglan lang o kahayag." "Oo, sir, kung dayon, sa diha nga ang balaang espiritu, diha kaniya, gihiklin usab ang kaniatong kinabuhi sa maong babae. O gipakita kini kaniya, giigo kini sa nianang kahayag." Ingon siya, "Sir, naila ko nga ikaw usa ka propita." Ingon siya, "karon nasayod kami, nasayod ko niini, nga pagmuabot na ang Mesiyas, mamahimong ingon ni ana gayon siya. Ug wala pa kami nagkaaduna og usa ka propita. Sulod na sa gatosan ka mga katuigan, wala pa gyud kami nagkaaduna og usa ka tinuod nga propita. Sulod sa gatosan ka mga katuigan." Ug ingon pa siya, "kung giunsa mo pagsaysay kanako ang mahitungod sa akong bana, ug gisaysay kanako kung pila na kalalaki ang akong gikaipon o guban pa." "Aba," miingon, "wala ko makasabot ni ini." Miingon, "pag maabot na ang Mesiyas, bueno, pagabuhaton man niya ang iyon ni ana, apan si kinsa ka man." "Ngayon siya, ako mao siya." "Mao na kadto, kita nyo, usa ka bigaon." Ug mitanaw sa palibot ang mga saserdote ug miingon, "bueno, kinahanglan man nilang mutubag sa ilang kongregasyon." Miingon, "ayaw mo pagpatunto ni ana nga tao, siya giyawaan kana lang." "Karon, mao kana ang kalahian, mao ra gihapon kana karong panahuna." "Kita nyo, mao ra gihapon sa karon nga nagakatukma gayod." "Oo, oo, sir, ang maong babae nasayon siya tungod kay giigo man kini sa kahayag. Ilang na silang mga mangingisda, mga lasangnon, mga mag-uuma, mga maniningil og buhis ug mga bigaon." Nakita gyud nila diha kaniya kung unsay gikasulti sa yanong mga kasulatan nga iyang pagabuhaton. Ug wala makakita ang mga Farisyo tungod sa ilang tradisyon. Dili nila makita tungod sa ilang mga tradisyon, apan ang bigaon, mga mag-uuma ug silang tanan, nakita nila kini, ang tanan nga gipili ng daan, sa diha nga nagakahanaw ang mga pagduha-duha, nagatubo usab ang binhi, "gusto ka na." "Unsa may gibuhat niya?" "Ingon ba siya, malipayon ako nga nahimamat ko ang Mesiyas." "Oo, dili," ingon ni ana, "ison. Miadto dayon siya sa syudad, nalimtana gani niya ang tubig." Ingon siya, "umari ka mo, tanawan ninyo ang usa ka tawo nga nagsulti kanako sa mga butang nga nabuhat ko." Dili ba kini mauman ang mismong butang nga ginaingon sa kasulatan nga buhaton sa Mesiyas? Dili ba mauman gyud kini? Ug nakita sa mga tawo dito ang mao gihapong butang sama sa giingon ni Hesus Kristo sa San Juan 14:12 nga mahitabo ka na pag-usab. Giingon niya, usab ka na sa Lucas. Sa dihang miingon siya, maingon sa nahitabo ka niya sa mga adlaw ni Noe. Daw sa unsa nga gipadayag sa Dios ang iyang kaugalingon, diya sa usa ka tawo, o gisulti kung kinsa ang anaa sa luyo niya, o kung unsa gibuhat ni Sarah, nga mikatawa sulod sa balong-balong, o kining tanang mga kasulatan ni Malakyas, o guban pa, gisulti ng daan para sa kaulahiang mga adlaw. Miingon ang mga Hebreyohanon 4, sa diya nga ang pulong mubalik, giingon sa Malakyas 4, nga magabalik kini pinagi sa usa ka tawo. Miingon ang Hebreyohanon 4, ang pulong sa Dios nagatugkad sa mga unahuna, nga anaa sa kasing-kasing, ug nakita nila nga nahitabo kana, ug milakaw ra palayo mismo ni Ana. Ang ilang mga tradisyon ang nagtago ni Ana o gihimo kanang walay pulos. Bueno, ani Ana mismo kita, kana lang. Pabalo mo, mahimo man niya ang maugihapon niya butang sa karon. Pwede siyang maabot mismo sa isina o buhaton ang maugihapon niya mga butang nga gibuhat niya kaniadto. Sumala sa iyang gisulti nga buhaton niya. Kita niyo, nagsaad siya nga buhaton kini. Nagsaad siya nga buhaton kini. O kung buhaton man niya ang maurang butang, nan ang mensahero sa Laodicea mo ang angay nga mubuhat ni ini. O dayon kung makita sa iglesia sa Laodicea nga nahitabo na kini, buhaton po nila ang eksaktong gibuhat sa Hebreyohanong iglesia kaniadto sa sinugdan. Bisan unsa pa kini kagipang himatudan og ayo, o buhaton jud nila kana bisan pa man. O grabe, karon ginaingon ni ini nga mahitabo kana, magabalik kita sa orihinal nga pulong ug mahipadayag sumala sa gikasaad na aron ipasiguli ang pagtuo, orihinal nga pagtuo pag-usab. Kung gipaila niya ang iyang kaugalingon nga nagapuyo siya taliwala sa iyang mga katawhan sa pagbuhat niining mga butanga, mahimo sab gani niyang magparitrato siya aron mapamatudan kana sa siyentipikanhong paagi. Kung dili gihapon nila tuuhan kana, kung gipamatudan na, gitugutan ang mekanikal nga mata sa kamera nga makudakan siya nga atuwa dito kanang maugihapon nga haliging kalayo ang mausagihapon kagahapon karon. Ug hangtod sa kahangturan, mga Hebreyohanon 3:8, aron ipakita kana kana bisan sa sintipikanhong paagi ug sa tanang uban pang pamaagi, mga gingharian espiritual nga sintipikanhong na pamatudan, bisan sa tanang pamaagi, mahimo kana kanang mapanghimatudan ug ipanghimatudan na kana. Ug kabalo mo, siguradong buhaton jud nila ang mao gihapong butang, ingalig manglakaw ra sab sila mismo palayo. Ug buhaton ang maugihapong butang nga gibuhat nila kaniadto. Oh, tabangan unta kita sa Dios. Oh, mohunong usa ta dinhi. Ug tabangan unta kita sa Dios nga makasabot karon. Moal akong pag-ampo. Sa diha nga hisgutan na nato kini karon, tungod kay dili ko gustong langanon kamo pag-ayo. Tabangan unta kita sa Dios nga makasabot. Nagatuo ko nga siguro samtang ania ang espiritu kanato. Mahimong karon na mismo nga iya kitang tabangan nga maipadayag ug ablihan kini nga silyo. Basahon nato. Sa diha nga nakita nato ang kahimtang nga gikahimutangan sa iglesia, nakita pud nato kung asa kinigikan, nakita kung unsa gibuhat nila, ug nakita kung asa unta ang angay dangatan niini, nakita kini dinha, ug nakita usab kung unsa unta ang angay ni anang pagabuhaton, gibuhat mismo nila ang ingon ni ana. Karon, nakita ba ninyo kung asa nakita? Kamuna ang maghukom, dili ako makahukom. Responsibilidad ko lamang nga ihatod kining pulong, naingon lamang sa pagkahatag niini kanako. Gihatag ko usab kini. Gawas kong gihatag na kini kanako, dili ko usab kini mahatag. Wala na uban pa ang makahimo. Ug sa pag-abli niya sa ikatulong silyo, nadungog ko ang ikatulong buhing binuhat nga nagaingon, umarika, ug tanawa. Ug nakita ko, ug tanawa, ang usa ka maito mga kabayo. Ug ang nagkabayo ni ini, may timbangan diha sa iyang kamot. Ug nadungog ko ang tingog diha sa taliwala sa upat ka mga buhing binuhat nga nagaingon, kinahanglan usa ka dinaryo ang bili sa usa ka litrong trigo, ug kinahanglan usa ka dinaryo ang bili sa tulo ka litrong sibada, apan ayaw pagunsaa ang lana ug bino. Karon, bitbit na sa kordero ang basahon diha sa iyang kamot, ug ginaablihan na ang mga silyo. Giablihan niya ang una, ikaduha, ug karon ginaablihan niya ang ikatulo. Ug samtang ginaablihan niya kini, samtang ginaablihan kini sa kordero, kining ikatulong silyo, ang ikatulong buhing binuhat. Karon, pila man ang nakahibalo kung unsa hitsura sa ikatulong mananap. Murag usa ka tawo. Ang una murag usa ka leyon, ang usa pa murag usa ka baka, o usa ka laking baka, ug ang ikatulo murag usa ka tawo. Usa kini ka tawo. Ug nadungog niya ang buhing binuhat ang mananap, ang buhing binuhat nga sama sa usa ka tawo, mingon kang Juan, umarika og tan-awa kung unsa kini. Kining misteryo nga dugay nang gililong sa tanang nangaging mga katuigan sa katubsanan, sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan. Gililong kini sa ilalom ni ini nga silyo, kung unsay mahitabo. Karon, umarika og tan-awa kung unsa kini. Pugbusa, giablihan niya kini, usa ka dalugdog ang midahunog, o giablihan sa kordero ang mga silyo. Karon, og miduol si Juan, aron tan-awon kung unsa kini, unsa may iyang nakita, nakakita siya og usa ka itom nga kabayo, og ang mga ngabayo ni ini, adunay usa ka pangtimbang o timbangan, diya sa iyang kamot. Karon, wao kanay unang butang nga iyang nakita. Sa dihang gisulti kini sa kordero, giablihan ang silyo, dayon ang usa pa ka mananap, kita nyo, nagpulihanay ang maong mga mananap sa pagsulti, umarika o tan-awa. O si Juan, kundiin siya nagatindog, siguro sa maniini, miduol siya din hidapit, sa dihang giablihan sa kordero, o nga miduol dito, kasagaran, midahunog ang dalugdog, sama sa atong nakita sa unang silyo, o mitanaw siya aron makita kung unsay nagakahitabo. O nakakita siya o usa ka tawo nga nagaabot, una, nga nakasakay sa usa ka puti nga kabayo, ginatanaw niya kini nga nagapangabayo. Ug padayon nga nagapangabayo, nakita siya ni Juan hangtod sa katapusan. Nakita niya kini nga mikanaog sa iyang puti nga kabayo, nga adunay usa ka pana sa iyang kamot. Ug ang maong mga ngabayo, ug wala siya mga udyong niini. Ug ang sunod nga butang nga iyang nakita, nagkaaduna na siya koruna. Ug padayon nga nagapangabayo, dayon atong nahibaluan. Pagkahuman ni Ana, ang kordero, aniya na usab nga nagaabot. Ug nag-abli siya og usa pa. Ug mitanaw, karon aniya nagaabot ang usa ka pulang kabayo. Kini nga tawo adunay espada diha sa iyang kamot. Padayon kini mismong nagapangabayo sa kasulatan. Kita nyo, nga bitbit kining espada diha sa iyang kamot. Ug aron mo patay ug wag tangon ang pagdinaitay gikan sa yuta. Karon nag-abli ang kordero ug usa na usab kasilyo. Lain na usab sa mga buhing binuhat nga sama sa usa ka tawo ang miingon, umarika ug tan-awa. Karon miduol siya aron tan-awon kung unsa kini. Ug pagtan-aw niya, adunay miabot niya usa ka mga ngabayo nga nagsakay sa usa ka itom nga kabayo. Bueno, kagabi'i, hingsayra nato nga ang maurang mga ngabayo nga nagsakay sa puti nga kabayo. Maugihapon nga mga ngabayo nga nagsakay sa pula nga kabayo. Ug miingon ang tingog, diya sa taliwala sa mga buhing binuhat, misinggit, nakita nyo, dito, miduol aron tanawon kung unsa kadto, anasa nining buhing mga binuhat. Ug nakita ni Juan kining itom nga kabayo. Ug sa dihang, ang tingog diha sa taliwala sa upat ka mga buhing binuhat, misinggit, kinahanglan usa ka dinaryo ang bili sa usa ka litrong trigo ug kinahanglan usa ka dinaryo ang bili sa tulo ka litrong sibada, apang siguraduha nga ayaw pag-unsa ang lana ug ang bino. Kita nyo, kini nga mga ngabayo, isgutan sa nato siya, kung namatikdan ninyo ang unang mga ngabayo, kung kinsa siya, ug hingsayra nato kagabi'i, sumala sa kasulatan, nga ang ikaduhang mga ngabayo, eksaktong maura gihapon nga tawo, nakasakay lang siya sa lain na usab nga kabayo, kung sa kahay na hitabo, giusab niya ang iyang ministeryo. Kita nyo, gusto, hingsayran pod nato nga usa siya ka Antikristo, ug giusab niya ang iyang katungdanan. Hingsayran nato nga sa dihang siya, una, nakasakay pa lamang sa puti nga kabayo, nahimo siyang usa ka doktrina. Karon, gitunan nato ang matag-usa niini nga direkta mismo sa kasulatan. Kita nyo, karon matikdin ninyo kung asa na kita karong gabi una. Sa nianang usa pa kakapanahonan sa iglesia karon. Kita nyo, padulong na kita sa ikatulong kapanahonan sa iglesia karon. Kita nyo, ingon ka eksakto sa ikatulong kapanahonan sa iglesia. Eksakto mismong sama sa ikatulong kabayo. Kita nyo, karon ang unang kapanahonan sa iglesia, unsa man kana, adunay doktrina ang mga Nikolaita kaniadto. Kita nyo, nagasugod pa lang. Oo, og dayon, nahibaluan na lang nato. Kining doktrina ni Nikolaita, gipaluyuhan kini, og diritso kining ng lihok, og ipurumpurungan nila kini. Dayon kining espiritu, nga Antikristo, nagpakatao. Kita nyo, og nahibaluan nato, wala magdugay, nga nahimo siyang usa ka nagpakatao nga yawa usab. Migula ang demonyo, ug misulod ang yawa. Ug maingon nga ingon ana nga matang kana nga iglesia, Antikristong iglesia nga nagalambo. Mamonsab ang pangasaunon nga nagaagi sa nagkalainlaing mga butang, nagaagi sa pagpakamatarong, pagpakabalaan, bautismo sa Espiritu Santo, ug nagapadayon ra mismo. Kita nyo, nasama ni ana. Ang kalahian lang, una lang nilang nabatunan ang ilang revival, ug mabatunan ra kana sa iglesia sa kaulahian. Ang ilang unang tulong nga mga tuig, unang tulong nga mga hugna niini, miagi sa mangingob nga kapanahunan. Dayon ang ikatulo, tulo ka mga hugna usab, ang nagpagawas sa iglesia, gikan sa pagpakamatarong, pagpakabalaan, bautismo sa Espiritu Santo, diha sa nagpakatawo nga Dios nga napadayag sa atong taliwala, aniya siya nga nagasulod, ingon nga Antikristo, ingon nga mini nga propeta, dayon ingon nga mapintas nga mananap, nga itong mangiob nga kapanahunan. Umigawas ang iglesia, gikan niya ng mangiob nga kapanahunan sa pagpakamatarong, pagpakabalaan, bautismo sa Espiritu Santo. Ug ang nagpakatawo nga pulong sa karon. Ug nagakausos siya. Nakita niyo ba kana? Nagakausos siya. Nagapataas ang iglesia. Kita niyo? Ingon niya na kinikahingpit tungon sa kini. Oo, pagkaanindot ni ini. Gusto ko gayod kini. Maura gihapon kini nga mga ngabayo, apan ana lang sa lain nga hugna sa iyang ministeryo. Ang una nga hugna, usa ka puting kabayo, kita nyo. Siya usa lang ka magtutudlo, usa lang ka Antikristo ang magtutudlo, siya batok sa pulong sa Dios. Ug karon, unsaon mo man sa pagkahimong usa ka Antikristo, ang sikinsa man nga ginapanghimakak nga matuod ang matagpulong ni ini, ug matudluan sa maugihapong butang, usa ka Antikristo, tungod kay ginapanghimakak man nila ang pulong. Og siya mao ang pulong. Karon ang unang hugna, puti nga kabayo. Siya usa lang ka magtutudlo. Apan usa ka Antikristo nga espiritu sa doktrina ni ini o kinaiyahan ni ini. Murag inosente. Daw sa dili kini makapasakit og unsaman. Og mao nga ginapasagdan lang sa ingon anang paagi nga nagasulod si Satanas. O siya usag yod ka maliputon nga langgam. Giingnan niya si iba, miingon, aron ka habalo ka, nga nagatinguha ka o kaalam, wala ka mahibalo kung unsay husto o sayo. Ingon pa, karon kung naablihan lang ang imong mga mata, nan mahibalo ka unta. Ug miingon, makalipay kaayo ang bunga, maayo kini, kini, makalipay kini sa mata, kinahanglan mo nang dawaton kini karon. Wala ka pa kahibalo kung kinibay maayo o dili, di ba? Wala, wala ko kahibalo. Apan, miingon man ang Diyos nga dili ko buhaton ka na. Apan, oo, buino kabalo ko. Apan, miingon ang Diyos nga iyang mamatay kami. Ingon si Satanas, siguradong dili niya ka na buhaton. Kita nyo, pagkatamis kaayo, tanawa kung unsay resulta ni ini. Matikdi, kini Antikristo nga espiritu nga mitungha taliwala sa naunang iglesia o sa kadoktrina si Nicolaita. Nico, pagpangdaog sa mga ordinaryong tao sa iglesia. Nagahimo og usa ka balaang tawo, o kinigayoy, ingon ka ino. Buino, gusto lang namo og pagpakig-fellowship, aba nagkatibulaag man kamo dinhi. Wala man gud nagkahibaluay kung asa na ang usag-usa. Siguro kinahanglan na natong magkaaduna og organisasyon og mamahimong lahi, kita nyo? Sige, hiusahon nato ang atong mga kaugalingon. Kinahanglan natong magtukod og usa ka kapunungan. Og ingon ni ana kana, wala gyoy ingon anang butang sama sa Christian Church of Methodist, dili ka na usa ka iglesia, usa ka na kakapunungan. Ang Baptist, dili ka na usa ka iglesia, usa ka na kakapunungan. Aduna lamang og usa ka iglesia, ug kana mao ang mistiko nga lawas ni Hesus Kristo. Ug nataw ka mo pasulod ni ana, gusto ka na. Pinaagi og predestinasyon, gusto ka na. Ang tanan nga gikahatag kanako sa amahan, magaduol, walay tao makahimo sa pagduol, Diyawas kong tagon siya sa amahan. Ug ang tanan nga gikahatag niya kanako, magaduol kanako. Busa, kana ingon ana kana, iya lamang, nagalingkod ang kordero dito, nagahimo og pagpangaliya, angkod niya ang kaulahiang usa, nakasulod na, magabagting ang gamayng kampanilya, og muadto siya dito, og ang kuno na ang iyang mga panag-iya, niya ng panahuna. Kita nyo, kana lang, dalho na ang iyang iglesia pauli, ang iyang mga ginsakupan, og itambog niya ang iyang kaaway ngadto sa linaw nga kalayo, og ang tanang mga ginsakupan ni ini usab, paingon dito uban kaniya, og mauna kana. Dayon magalakaw na kita diha sa Millennium. Mao gihapon nga mga ngabayo karon, natong unang hugna, say murag walay limbong, ug sa ikaduha na, kung wato ka sa medyo taas-taas pa ug dutay kaysa ni ana, sa ikaduhang hugna niini, miingon ang Biblia nga siya gikurunahan na, ug gikurunahan nila ang usa ka tawo, usa ka super nga tawo. Kita nyo, gikurunahan siya. Ug dayon, wala siya gitawag sa Biblia, ingon nga usa ka papa. Gitawag siya sa Biblia, ingon nga usa ka mini nga propeta. Nganuman? Oo, siyempre, siguradong usa gayud siya kamini nga propita tungod sa iyang Antikristo nga espiritu nga nagtudlo og pagka-Antikristo batok sa orinal nga pulong. Tungod kay, kung nagatudlo siya batok sa orinal nga pulong, nan Antikristo ka na, mao gayud, ug ang pulong Dios, kita nyo, si Kristo. Bueno, karon humani ana, hingsay ra nato, nga gipurong-purongan siya pagkahuman. Ug sa dihang gipurong-purongan na siya, bueno, say murag walay limbong. Ug murag dili makahimo og unsaman say usara kabuotang tawo. Apan didto sa konsehyo sa Nicaea kaniadto gitukod kini og gihatag kaniya ni Constantine ang tanang kabtangan Og dayon, unsa may gibuhat niya. Pagkahuman, siya, itanyo, si Satanas, gihatag kaniya ang iyang trono o kagahom. Mao kana ang gisulti sa Biblia. Ingon niya nahisgutan na nato kana. Karon ang sunod niyang butang nga nahibaluan nato, nga kontrolado sa yawa ang tanang politika nga naglungtad na o magalungtad pa lang. Makita nato kana sa Mateo 4:11. Og karon nahibaluan pod nato dayon nga si Satanas aduna na kaniya ang politika. Apan ginapaningkamutan pod niyang ang kunon ang iglesia. Mao nga mayadto siya aron limbungan kini. Nagkuha siya og iyang super nga tawo. Gipalihok siya diha sa usa ka organisasyon. Ug gipurumpurungan siyang baykaryo. Kita nyo, usa ka Kristo. Kristo nga nang lihok puli sa Dios. Kita nyo, kini nga tawo usa ka baykaryo puli sa Dios. Kita nyo, pareho ra kini sa puli sa Dios. Mao kana kung unsa gyud kini, usa ka baykaryo ilalom kuno sa Dios. Karon sa diyang nahimo niya kana, dayon unsa man iyang gibuhat pagkahuman. Siya si Satanas. Gigamit niya ang iyang politikan hong gahom nga aduna na siya daan ug aron maangkon ang pangreliyon nga gahom kundi in gipurungpurungan siya ug gihiusa kining duha ug dayon gihimuan niya siya ug usa pa ka korona sa impierno ug aron kadtong mga nangamatay na kung makabayad ang mga tawo ug igong salapi nan ipagawas niya kuno sila. Kita nyo, busa karon siya na ang baykaryo sa langit sa purgatorio sumala sa gusto niyang itawag niini. Wala ingon anang butang sa Biblia. Kita nyo, apan kinahanglan niyang muhimuhimo og ingon niini. Miingon ang Biblia nga nagagikan kini sa bungaw sa kahiladman nga walay kinutuban ug magabalik sa maura nga paagi ug sa yuta usa ka magmamando. Karon unsa may gihatag kaniya na adtong panahona? Una aduna si pana. Apan wala siya unsa man nga udyong. Apan karon aduna na siya espada diha sa iyang kamot. Mahimo na niya ang unsa mang butang karon. Dayon miambak siya gikan sa iyang puti nga kabayo ug midagan palayo ang puti nga kabayo. Karon unsa na may ginasakyan niya? Usa ka pula nga kabayo. Dugo, pulor dugo nga pulang kabayo. Gisakyan niya mismo kana. Oh, sigurado. Karon gihatagan na usab siya og dakong gahom ug usa ka espada aron magpamatay. Dayon misakay siya sa iyang kulor dugo nga pulang kabayo. Nakita nato sa ikaduhang silyo nga naablihan kagabii nga giwagtang niya ang pagdinaitay gikan sa yuta ug nagpinatyanay ang mga tawo sa usag-usa ug ang iya mismong listahan sa mga martir sa Iglesyang Romano Katoliko. Nagapakita nga nagpamatay sila kaniadto og 68 ka milyon nga mga Protestante. Sukad niya itong panahuna ni San Hippo nga human ni San Agustin nga taga Hippo hangtod sa tuig 1580. 68 ka milyon diya sa Great Reformist Maker. Kung gusto ninyong basahon ka na, Glorious Reform di ay, kita nyo. Karon, 68 ka milyon ang nailista diya sa listahan sa mga martir. Bisugod ka to, sa diha nga ang usa sa ilang mga santos kuno, nagkaadunay pinadayag, nga ang sikin sa man, na dili mo uyon sa Iglesyang Romano. Kinahanglan mamatay, ingon niya usa ka irihis. Mga gayod ka to ang nagpaaghat kanila, aba nagpaagay yun siya og dugo. Siya, misakay siya sa iyang puti nga kabayo o sa iyang pula nga kabayo ug nagpadayon siya sa pagpangabayo. Oo, bueno, miabot ang iyang dakong gahom, gihimo siya nga baykaryo sa langit ug gisimba ingon niya Dios. Magmamando siya sa yuta, pinagi sa paghiusa sa iglesia ug sa gobyerno. Nahimo siyang magmamando sa yuta ug gihatagan siya og usa ka koruna tungod ni ana. Mahimo niyang iampo ang mga kalag paggawa sa purgatorio. Mahimo usab niyang mga semura na gayod og Dios ibabaw sa yuta, puli sa Dios. Sa katibukan, aduna siya dakong gahom nga patyon ang kinsaman nga dili muuyon sa iyang sugo. Insabay makasulti ug unsa man kaniya. Dili gyud makasulti ug unsa man ang iglesia. Siya man ang pangulo niini. Dili pod makasulti ug unsa man ang gobyerno. Siya man pod ang pangulo niini. Busa, minilyon silang nangamatay, silang tanan nga mga gagmay ang iglesia. Igsuon, gipangbungkag ug gipamatay ug gipangpuo ug gipakaon ngadto sa mga leyon ug tanang uban pa. Kita nyo, ang dragon, ang Roma, gihatag kaniya ang trono ug pagbulutan. Mao'y gisulti sa Biblia. Kita nyo, ug misakay siya sa iyang gitipong pula nga kabayo, pinaagi sa dugo sa tao. Ang tod niya nahimo kining usa ka pula nga kabayo. Karon, nakita pod siya ni Juan nga nagsakay sa usa ka itom nga kabayo. Mibalin siya ngadto sa lahi na usab. Karon, kinahanglan ko nga isulti kini sa kung unsa mismo ang pagkasulti niini kanako o kung ingon ana o kung miabot kini kanako o dili kini nagakatakdo sa uban pang mga kasulatan. Nandili ang Dios ang mihatag ni ini. Kita nyo, kinahanglan nga nagkatakdo gyud ang mga kasulatan, ang tanan ni ini. Ingon nga usa ka kumpletong butang nga sama ni ana. Ang kasulatan kinahanglan nagkatakdo usab sa kasulatan. Ug ang unsa man nga sukwahi sa kasulatan, kung nagsulti kanako ang manulunda sa Ginoo, ug unsa man nga dili uyon sa kasulatan, nandili ko siya tuuhan. Kita nyo, nagsulti ako dito sa Chicago ngadtong miaging adlaw. Nga dito silang tanang gatusan ka mga ministro. Aduna ba dinhi nga mitambong niadto nga panagtigom? Sigurado, ngadtong panagtigom sa Chicago. Miingon ko, karon nagasulti ka mong tanan nga aduna kamoy, naghunahuna mo nga malimbungan ninyo ako dinhi bahin sa usa ka butang. Halos samara sa kung unsay anaani ining lawa karon. Ingon ko, unsa man kana? Kanang gibatokan ninyo kanako. Ingon ko, gipakita kanako sa balaang espiritu. Tulo na kagabi ang milabay. Kung nasa mapahimutang ang matag usa kaninyo karon, ug dili na kita madayon ni anang pangutanan nyo si Carl dinhi, kung dili ba ka na tinuod. Ug ato gani si Hag og silang tanan, husto ka na. Ato aman mong tanan didto nga nakadungog. Ingon ko, karon ayaw ninyo kanako tungod sa akong ginapanudlo. Mao kanay problema. Karon gusto kong may usa kaninyo nga buduol dinhi ug kuha ang inyong Biblia ug tindog tupad nako ug ipanghimaka kana. Mao kadto ang pinakahilom nga pundok nga inyong nadungog sukad-sukad. Ingon ko, unsa na may nahitabo kaninyo? Ingon ko, kung inunana, kung nasayod mo nga dili man dai mo makabarog batok sa pulong, nan pasagdi ko ninyo. Kamong mga doktor sa divinidad ug tanana ug nagapakigsulti kong unsaon pagpaila ang inyong kaugalingon. Ingon nga, doktor, ug ako'y usa ka, ang ginaingon namo ug naisungod nga kami mga si Chakura o mga baguhan ra. Wala ko'y edukasyon, wala man lang nakagraduar sa unsamang seminaryo o tulunghaan. Apan kuhaan ninyo ang inyong Biblia, ug dool dinhi og tindog tupad nako. Ug ipanghimaka kang binhi sa serpente, ang bautismo sa ngalan ni Hesus o bisan unsaman nga nang mga butang nga akong ginatudlo. Wala yun si kinsaman ang misulti ni usa ka pulong. Nasayod mong tanan ni ana. Mo kadto ang pinakahilom nga pundok nga nakita nyo sukad-sukad. Kita nyo, nagpataka lang silag tabi kung unsa na lang. Karon, aniya, wala ako nagatuo bahin sa mga pagpakiglantugi kang kinsaman nga tao. Gawas lang pag-ana-ana sa punto kundiin ginapugos ka na nilang paingon ni ana. Kung dili man unta ko, muad ko, pero giingnan man ko sa balaang espiritu, miingon, adto dito, suportahan ko ikaw. Gisultihan ko na sila daan, tulo, o upat ka adlaw sa wala pakadto. Ato aman mong tanan dito og nadungog nyo si Mr. Carlson o sila o si Tommy Hicks og atuwa silang tanan nga nang linggo dito og miadto ko tulo ka adlaw sa wala pakadto og ingon ko kinahanglan mong ikan sila kanang lugara. Adunay bagyo ni adtong gabi una, nagpahigayon ako og panagtigom, miingon ang Ginoo, adto ka, tindog diha niya ng bintana nga nang ikatulong gamayng pultahan din ha og miadto ko dito og mitindog mismo dito. Naglantaw ko sa gawas nga ingon ni ana, miingon siya, aduna sila giandam nga litag para nimo, ang yun kanila, nga mamulong diha niya ng Ministerial Association of Greater Chicago. Ingon pa, aduna sila giandam nga litag para nimo, mahitungod sa imong pagpanudlo sa akong pulong. Miingon siya, karon kansilahon nila ka ng lugar dito, dili na nila abangan ka na, kung mag-abang sila og usa ka lugar nga kulor tabunon. Miingon, aniya ang hisura ni ana, mihunong ako, kung nakita ko ang akong kaugalingon diha sa usa ka kanto, milantaw ko dito og nakita. Nakita ko silang tanan dito. Nakita ko silang tanan nga mga ministro nga nalingkod dito. Sa kung unsa ang ilang pagkapwisto, gitanaw ko silang tanan dito. Ug miingon siya, "Hunag-hunahuna ko, mas maayo pang dili na kumuadto dito kung ingon ana man Ginoo. Kung mao kana ang ilang buhaton, dili ko gusto nga makapasakit sa ilang pagbati o makahimo og unsa man nga sayop." Miingon siya, "Adto ka, suportahan ko ikaw." Isuporta siya mismo. Gusto ka na. Karon ka mong tanan, adunay mga saksi mismo dinhi, nga toa mismo dito, o nasayod nga tinuod ka na. Gusto ka na. Bueno, adunaman mo'y mga tip dinhi usab, pero atuaman mo dito, nakita nyo. Karon, aniya ang misteryo ni ini, o karon kini, sa dihang gipadayag kini kanako, kagani ng sayo sa buntag, sa wala pa nagbanag-banag. Gibuksan ko sa gilayon ang kasulatan, o misugod sa pagtanaw, o gisusi kini. Atwa kini mismo, tulo ni ini, sa karon ang bugos nga supernatural gayod, nga gipadayag. Oo. Karon aniya ang misteryo sa itong mga kabayo, sumala sa pagkapadayag ni ini, nganhi kanako. Nagsugod siya nga nagsakay kaniya sa panahon sa mangiob nga mga kapanahunan. Mao kana ang ginarepresentar sa itom nga kabayo, ang mangiob nga kapanahunan. Tungod kay panahon man kadto sa tungang gabi para sa tinuod nga mga magtutuo nga nagpabilin. Matikdi karon ni ana nga kapanahunan sa iglesia. Niya lang tunga-tunga sa mga kapanahunan sa iglesia, ang mangiob nga panahon sa iglesia. Matikdi kung giun sa niya pagsulti. Aduna ka lamang og dutay kusog. Tungang gabi kadto para kanila, para sa tinuod nga magtutuo. Karon, matikdi. Halos giwagtang kaniadto ang tanang paglaom gikan sa tinuod nga iglesia. Tungod kay gikontrolar man ni ining maong tao ang iglesia ug ang gobyerno. Unsa may buhaton nila? Kita nyo? Katolisismo ang nagkontrolar sa iglesia o gobyerno, o ang tanan nga wala miuyon sa katolisismo, gipamatay. Mao ka na hinungdan nga nagasakay siya sa usa ka maitom nga kabayo. Kung matikdi, kung unsa ang maitom nga butang nga iyang gibuhat, kita nyo, aron makita ninyo, o inyo lang, kung nasayod ka mo sa inyong kasaysayan, matikdi ka na, dayon inyong, bueno, dili na gani ninyo kinahanglan pang hibaluon ka na, aron mahibaluan kini. Karon matikdi, wala nagyoy paglaom, mao kana ang itom niyang kabayo. Karon misakay na siya una sa puti niyang kabayo, nga ingon ka maliputon. Dayon gihatagan siya og gahom, giwagtang niya ang pagdinaitay, ug minilyon ang gipamatay. Ingon niya na ang pagabuhaton niya, samtang siya padayon nga nagapangabayo, ug ginabuhat niya sa gihapon kana. Kita nyo? Karon, aniya siya nga nagasakay sa iyang itom nga kabayo. Karon, nga migula, mangiog nga kapanahunan, mao kana nga panahon kaniadto. Alos sa maorang panahon human nga giorganisa ang maong iglesia, ug nakabaton ug gahom. Gilutos nila ang tanang uban pa, ug nagpadayon kini sa mga gatosan ug gatosan ug gatosan ka tuig. Mao'y nahibaluan sa matag magbabasa. Ingon nga mao ang mangiob nga mga kapanahunan. Pila man ang nasayod ni ana? Oo, mangiob gayod nga mga kapanahunan. Mao kana ang inyong maitom nga kabayo nga nagarepresentar ni anang mangiob nga kapanahunan. Karon, walay unsa man lang nga paglaom, wala na gayoy paglaom. Ang tanan-tanan daw sa mangiob na para sa luoing mga magtutuo. Karon, mao kana hinungdan nga gitawag kana og girepresentar sa maitom nga kabayo. Ang iyang mga pangtimbang o ang iyang timbangan diya sa iyang kamot. Nakita nyo, nagasinggit, usa ka dinaryo ang bili sa usa ka litrong trigo, ug usa ka dinaryo ang bili sa tulo ka litrong sibada. Kita nyo, sa tinuod lang, kanang trigo ug sibada, natural nga panginahanglan ka na sa kinabuhi. Di ka ni ana ginahimo ang tinapay ug uban pang pagkaon. Apa nakita nyo, nagapabayad siya para ni ana. Ang buot ipasabot ni ini nga ginapabayad niya ang iyang mga ginsakupan para sa matag paglaom sa kinabuhi nga iyang ginapalaom para kanila. Pinaagi sa paghimo, nagsugod siya ni anang panahuna mismo sa pagpabayad kanila para sa mga pag-ampo. Nagapabayad para sa pag-ampo. Ginabuhat nila gihapon kana ang mga pagnubina. Tungod kay unsa may ginabuhat niya, ginailog ang mga bahandi sa kalibutan. Ang timbangan, nagatimbang og usa ka dinaryo ang bili sa usa ka litrong trigo, usa ka dinaryo ang bili sa tulo ka litrong sibada. Ang mga ngabayo nga nagasakay sa itong mga kabayo, kita nyo, ginahimo niyang ginahukasan ang iyang mga ginsakupan sa ilang salapi. Ingon nga gisulti ng daan sa Biblia nga maangko niya halos ang mga bahandi sa kalibutan. Sumala sa gikahisgutan nato sa miaging gabi, mahitungod sa Rusya, ug tananan ni ana, basta na lang nila ginakuha ang tanang salapi, ug ginahukasan ang mga tao sa tanang butang, nga aduna sila, ug tanana, busa, mao kana. Karon himatikdi, nakita nyo na, kung asa ka nagkaraang dugay ng pagpangwarta sa iglesia na gagikan, pahilayo mo ni ana nga butang, aron magtukod og usa ka organisasyon, usa ka dakong butang, minilyon ka dolyar dinhi, ug nakita ba nyo na, kung unsa ang inahan ni ana? Salamat Ginoo. Oh, grabe. Malipayon kayo ko. Oo, sir. Bueno, tungod ra gyud sa iyang grasya, kana lang. Oo, bueno. Usa kadto katungang gabi nga panahon. Nasabtan nyo ba kana karon? Ug dinhi, nagapabayad siya para sa matang sa kinabuhi. Kana mao ang iyang sibada ug uban pang butang nga natural. Dili espiritual ha? Kana mao ang sibada. Kita nyo? Ingon ana, ug sibada nga tinapay. o trigo nga tinapay. Nagapabayad siya para ni anang matang sa kinabuhi na ginahatag niya sa iyang mga ginsakupan. Nagapabayad para maiampo sa mga pari aron iampo ang mga tao nga makagawas sa purgatorio. Nagapabayad aron ginakuha ko lang kini gikan mismo sa kasaysayan. Nagapabayad para sa siguro pagnubina siguro kung unsa kana. Ang tanang niya niya dinhi, nasayod naman kung unsa ka nang nubina sa huna-huna ko, usa ka na kabutang na kinahanglan mong buhaton, kabalo na mo. Usa ka pinitin siya, adunay tao nga kinahanglan, bayaran siya ni Ana. Ginadala ang mga bahandi sa kalibutan, nganha kaniya, nganha mismo kaniya, nganha sa iglesia mismo, kung nagapangabayo paghihapon siya. Oo, sigurado nagapangabayo pa siya. Oo, sir, nagapangabayo gihapon. Himatik di, ani ang maayo nga bahin karon matik di. Apan siguraduha gayud nga ayaw pag-unsaa kining bino ug lana. Aduna na lamang og dutay niini nga nahibilin din ha. Apan ayaw gayud paghilabti ka na. Karon ang lana maoy nagasimbolo sa espiritu, sa balaang espiritu. Hatagan ko kamo og pipila ka mga bersikulo kung gusto ninyo. Adunay duha ka kasulatan sa Levitico 8:12 kundiin si Aaron sa wala pa siya misulod. Kinahanglan una nga madihugan og lana, kabalo na mo. Kung sa Zacarias 4:12 mahitungod sa lana nga nagaulbo, nagaagay sa mga tubo og mingon, kinimao ang akong espiritu, lana, usapa kabutang. Kung gusto ninyong tanawon ang Mateo 14:25, adunay buwang-buwang dalaga o 25:3. Ang buwang-buwang dalaga walay lana, walay espiritu, o Mateo 25:4. Ang maalam nga dalaga adunay lana sa iyang lamparahan, puno sa espiritu. Espiritu ang lana, nagatipo sa espiritu. Oh, himaya. Bueno, nasabtan niyo ba kana? Okay, karon nagatipo ang lana sa espiritu. Og ang bino nagasimbolo usab sa kadasig tungod sa kapadayagan. Oo, ako gusto kong mudagan sa tibuok lawak. Katingalahan lang nga wala nako na pukaw mga kasilinganan sa dihang gipakita kanako sa Ginoo kana. Kita nyo? Kadasig tungod sa kapadayagan. Kita nyo? Ang lana og bino diha sa Biblia magkauban kana kanunay. Gikuha ko ang maong concordance og gitan-aw kini. Adunay listahan ni Ana nga sama ni Ana. Kundiin magkaoban ang bino ug lana sa tanang panahon. Kita nyo? Pag mapadayag ang kamatuoran sa usa ka gikasaad nga pulong sa Dios ngadto sa iyang mga balaan nga puno ug lana, mga dasig yun silang tanan. Ang bino sa usab kapag dasig. Himaya, mabati ko kini mismo karon. Dinasig nga may kalipay ug mga pagsinggit. Kita nyo? Og pag mahitabo kini, aduna kini og maurang epekto kanila nga ginahimo pod sa bino ngadto sa usa ka natural nga tawo. Tungod pag mahatag na ang kapadayagan, mahatungod sa kamatuoran sa Dios ug ang tinuod nga magtutuo nga puno og lana. Pag madayag kaniya ang maong kapadayagan, ang kadasig nagakadako og nagakadako nga ginapahimo niya siya nga manglihok sa iyang kaugalingon nga dili normal. Oo, himaya, kita nyo, mo ka na yung nagkakahitabo kanila ni adtong panahuna. Gusto ka na, ginapalihok sila sa ilang kaugalingon, nga daw sa pagkasalikwaot. Karon, kung gusto ninyo o kasulatan para niini, sugdi lang ninyo pagbasa ang mga buhat dos. Asa man sila kani adto? Nabatunan nila ang saad. Nga gisaad kanila sa diha nga ang tanang saad sa balaang espiritu gibubo na diha kanila ug maoy gipanghimatudan kadto nga uyon sa kasulatan. Karon nakita nyo ang unsa kaha kumingon sila kaniadto. Karon kadali lang gisultihan niya kita nga maghulat ra dinhi para sa atong ministeryo ug human sa walo ka adlaw miingon na sila. Uyno, sultihan ko kamong mga kalalakinan. Miingon si Marcos ngadto kang Mateo, ako nagatuo ko nga naangko na nato kini, mga igsuon. Wala ba ninyo mahuna-huna ka na? Kita nyo, naangko na nato kini. Samtang ginahulat nato ang atong ministeryo karon, ginahanglan na natong mangsangyaw o magwali. Gisultihan niya kita, nga muanhi dinhi o maghulat. O walo na kaadlaw, nga niya kita dinhi. Bueno, maghulat sa ta o usapa kaadlaw. Siyam na kaadlaw ang milabay. Dayon mi dool si Marcos. O siguro usa kanila. Si Juan, ingon, ako, nagatuo ko, nga dili na taangay maghulat pa o dugay. Nagatuo kong anak-anak nato kini, dili ba? Dayon makita ko si Simon, tungod anaaman kaniya ang mga yawi. Mabalo na mo. Karon kadali lang mga igsuon, aduna may ginaingon ang kasulatan mahitungod ni ini. Wala man niya kita giingnan, kung pila kaadlaw nga maghulat. Ingon niya, pagpabilin lang mo din ha, hangtod. Pagpabilin lang mo din ha, hangtod, nga mahitabo ang propesya ni Joel. Hangtod nga mapanghimatudan ang propesya ni Isayas. Kaysa nagabunga-bunga nga mga ngabil, ug sa laing mga dila ako musulti ni ining katawhan. Ug kini mao ang kahayahay, mao kini ang bino nga gibubo. Unsa man ang bino diha sa Biblia? Pangpalagsik. Kini mao ang pangpalagsik nga nagagikan sa presensya sa Ginoo. Kita nyo, kini kinahanglan. Sumala sa kasulatan ha. Kita nyo, busa nakita nyo nagarepresentar ang bino ug gadasig tungod sa kapadayagan ug sa dihang mikunsad na ang Espiritu Santo. Ug nakita nila ang kalayo sa Dios nga nahulog diha kanila. Aba hinahinay katong nagpadasig kanila. Ug mahibaluan mo na lang nga nadasig na kaayo sila hangtod nga nakahunahuna gayod ang ubang mga tao nga sila'y mga nangahubog kuno. Apa nadasig graday sila tungod sa kapadayagan sa Dios ania. Ang gipanghimatudan nga kapadayagan sa Dios gipatinaw ngadto kanila ug nangalipay sila mahitungod niini. Gisaad kadto sa Dios at wa gipadayag kadto kanila ug gipanghimatudan ngadto kanila. Amen. Dihay usa ka tawo nga nagatindog didto miingon, mo na mismo kana, mo na mismo kana ug mao mismo kadto nga gipanghimatudan pinaagi sa maurang ilhanan nga aduna kita sa karon. Adunay gyoy kadasig tungod sa kapadayagan. Kita nyo, ug bueno, naangkon gayod nila kini kaniadto. Mao kanay hinungdan nga mahimo ni Pedro nga muduol didto ug miingon, aba kamong mga katawhan sa Judea, ug kamo nga nagapuyo sa Jerusalem, paminaw kanako. Kamong tanan nga mga doktor sa dibinidad, paminawan nyo kung unsay isulti ko kaninyo. Kita nyo, oh pagkahibulungan, gipadayag mismo. Gipadayag mismo. Nadasig kayo sila sa dihang nakita nila kadto nga gipanghimatudan. Kanunay kanang ingon ni Ana. Kanunay nakining ingon ni Ana sa dihang nakita ko nga nagsaad ang Dios nga mubuhat og usa ka butang niining panahuna. Sa dihang gisaad niya nga ablihan kini nga mga silyo sa niining kaulahiang adlaw. Ug wala lang yod mo na sayod sa kalipay sa himaya. Sa dihang nakita ko siya nga gipadayag kini nga nagatindog ako didto o ginatanaw kini nga nagakahitabo. O nasayod ko nga mahimo kong hagiton ang sikin saman nga wala gayod nagsulti ang Dios o sa kabutang kanato. Gawas akong unsa lang ang nahitabo nga eksakto gayod sa pagkasulti niini. O dayon ang masairan ang kalipay nga anaa sa akong kasing-kasing. Sa diyang nakita ko ang iyang saad para niining kalahiang mga adlaw. Sumala sa gikasaad na niyang buhaton kini. Og dinhi, makita ko nga gipanghimatudan kini og gihimo nga ingon gayod ka eksakto. Ako gayoy, madungog ko ninyo nga miingon. Gibati ko ang pagkareligyoso. Mao kana ang nagakahitabo. Grabe ang kadasig nga ako gayoy, gayo halos katawanan ako. Kabalo mo. Ang kadasig tungod sa kapadayagan. Oo. Ngani nadasig kayo sila kaniadto tungod sa kapadayagan nga ilang napanghimatudan. Oo, ang saad. Karon, oh, grabe. Miabot ang kalipay sa kadasig. Hangtod nga ang mga tao miingon. Nangahubog sila sa bag-o nga bino. Sa diha nga gipadayag sa Dios ang iyang saad ngadto kanila. Ug dili lang nga gipadayag niya kadto, kundi lagi pamatudan niya usab kadto. Mao kanay kanunay kunang ginaingon, makasulti ang usa ka tawo ug unsa man. Oo, mahimo niyang isulti ang bisan unsa, apan lahi gyud pag moabot ang Dios ug panghimatudan kana. Karon miingon ang Biblia, kung aduna may usa sa taliwala ninyo nga nagaangkon nga espirituhanon, o usa ka propita, kung ginasulti niya kini nga mga butang ug dili kini mahitabo, nan ayaw ninyo siya hatagi og pagtagad. Ayaw siya kahadloki man lang. Ayaw kahadloki kana nga tawo. Apan kung ginaingon niya nga ingon ni ini og mahitabo kini, ako kana, nakita nyo? Ako, ana ako ni ana, kana ang nagapamatuod nga ako kana. Ug gantong luing babae nga taga Samaria, sa diha nga miingon ang kasulatan, nga pagabuhaton sa nining Mesiyas ang ingon ni ining mga butang. Ug atuwa siya, nga nagtindog didto og ibuhat kini sa ingon kay eksakto, kung unsay gikasulti sa kasulatan. Miingon ang maong babae, mao kana siya, umari kamo, tanawa ninyo ang usa ka tawo. Dili ba kana mao ang isaktong butang nga gikasulti sa kasulatan nga mahitabo? Kita nyo, nadasay siya tungod sa kapadayagan. Gusto ba kana? Nadasay siya tungod sa kapadayagan sa diyang gipanghimatud-an kadto. Kita nyo, gusto kana? Hingsaira niya nga adunay na sayod kami nga maabot ang Mesiyas nga gitawag og Kristo. Ug pag maabot na siya, pagabuhaton niya ang iyon ining mga butang. Nakita niya kadto. Ug mayon siya, ako mao siya. Dayon sugod namuhat ang kadasig. Ug milakaw siya nga nagasinggit ug miadto sa syudad. Gibiyaan niya ang iyang karaang banga ug miadto didto. Ug ingnan ang mga tao didto, umari kamo tan-awa. Karon kung hingsaira niyo lang ang sidlakanong mga tradisyon sayop alang kaniya nga buhaton kadto. O sir, ang yun niadto nga matang sa babae, wala yun ni usa ang maminaw kaniya. Wala sir, kita nyo, markado na siya. O sadyang siya, kumuadto siya sa dalan nga sama ni Ana. O manglihok nga sama ni Ana, dili siya panumbalingon sa mga tao didto. Hapan igsuon, aduna siya dala nga pulong sa kinabuhi. Nadasi gayon siya. Mahimo mong, sama lang kini, nga ginapanggamutan mong palungon ang kalayo sa usa ka balay nga nagakasunog. Atol sa mahangin nga adlaw. Oh, may sa kung unsang nagapaypay mismo niini. Siya'y andam siya kaayo kaniadto. Oo, dili nila mapalong kadto. Ang kalayo kadto sa Dios nga nagadilaab. Oh, sir, ayon siya, kung dili man mo mutuon ini, anhilang mo dinhi, kundi ay ginapahigayon ang panagtigom. Ipakita ko kini kaninyo. Oo, umaw ka na. Oo. Oh sir, og busa na ito ang mga tao dito, og wala na niya buhata kadto sa usa pa kahigayon. Apanasayon sila nga aduna gyoy na hitabo sa maong babae. Nausaban siya, mao nga gituuhan nila si Jesus. Oh sir, mituo na sila kaniya. Tungod kay ang pagtuo, nag-aabot pinagi sa pagpatalinghog sa saad sa Dios, sa pulong sa Dios, og makita kini nga ginapamatud-an nga tinuod. Tungod nga kini usaman kabinhi, og pag naipugas na kini, mabuhi kini. Mamunga kini sa kung unsa mismo ang ginasulti niini. Kay kung dili, nandili kini binhi sa Dios. Mukha dili kahibalo ang magpupugas kung saan pagpugas niini. Dili siya pinadala sa Dios aron sa pagpugas og mga binhi. Tingali gipugas lang niya ang mga niini ibabaw sa bato o murag ingon ni Ana. Kita nyo? Busa inyong, busa nakita nyo ang magpupugas nga nagapugas sa binhi. Ang Dios na ang bahala niini nga mahulog kini sa husto nga dapit. Nakita nyo? Oh, grabe. Dayon, unsa may ginaingon niini? Ngadto niining nagasakay sa itom nga kabayo, ayaw pag-unsaa ang akong bino ug ang akong lana. Ayaw kini paghilabti ang akong bino ug lana. Aduna ko'y diotay na lang ni Ana din ha, apan bisan diotay na lang, pero aduna pa sa gihapon. Sige, padayo na lang ang timbanga ang tanana ni Anang matang sa kinabuhi, nga imong ginabaligya. Anara ka na kanimo, bayaran mo raman ka na sa katapusan, apan pag mahinagbo mo kanang bino ug lana, ayaw kinihilabti. Oh, grabe, kung mahimo ninyong, kung inyong, sa laing pagkasulti, ngon niini, kung imong madakpan ang pipila sa akong diyotayng panon, nga puno sa akong lana ug bino, kita mo? Bino ug lana sa putli nga pulong, kita mo? Ug patyon mo sila. Tungod kay imumandod ka na buhaton, maman ka na imong ginabuhat. Ayaw yun sila pugsa nga isulti ka ng imong maghimaya ka Maria o magbuhat o unsaman nga sama ni Ana o ang pila man sa imong mga kredo. Ipahiliw mo ang imong mga kamot kanila na sayod mismo sila kung asa sila paingon. Tungod kay dinihugan man sila sa akong lana. Kung tungod nga dinihugan sila sa akong lana, aduna sila'y bino sa kalipay. Kaya nasayod man sila sa akong pulong nga saad. Pagabangunon ko sila pag-usab. Ayaw ka na pag-unsaa. Ayaw yun sulayi. Nga samukon sila. Tungod kay basta pahilayo lang yun ni ini. Dili, tanan, ginapanghimatudan niya ang iyang pulong o ginatuman kini. Nasayod yun sila. Nasayod sila. Nga magabangon sila pag-usab. O daw sa unsa kagusto ko kana. Mga banhaw sila. Ania, nag-aabot ang itong mga kabayo nga nagapangabayo. Ngatong mangiob nga mga kapanahunan, ngatong migula ang puti nga kabayo. Nakita nato kung unsa iyang gibuhat, nga ingon ka eksakto. Aniya na usab ang pula nga kabayo, ug eksakto nakita sab nato kung unsa iyang gibuhat. Aniya na pod ang ito mga kabayo, nakita nyo siya, nga mausag yapon nga mga ngabayo sa tanang panahon, sa kung unsa iyang ginabuhat, sa tanan niya itong mga kapanahunan. Karon, nahibaluan nato, nga ginatimbang niya kini, ug nagapabayad siya niini, eksakto gayod. Trigo, natural, natural nga kinabuhi, mo kadto ang gikinabuhian nila. Apan, nagasimbolo kadto sa espiritu, lana, o kalipay sa bino kanang espiritual nga kinabuhi, ayaw, pag-unsa ka na, diay ka na. Sa laing pagkasulti, ruma, ayaw paghilabti ka na, ako ka na, panag-iyako ka na. Karon, aduna ko'y usapa kabutang dinhi na gusto kong masayaran ninyo. Matikdi, dili kadto ang usa sa upat ka mga mananap ang miingon. Ayaw paghilabti ang lana o ang bino na matikdan ba ninyo kana? Nagpakisulti na ang upat ka mga mananap. Apan matikdi, basahon ko kini dinhi sa makadyot lang. Kita nyo? Karon, litro usaka dinaryo sa usaka dinaryo ang bili para sa trigo o kinahanglan usaka dinaryo ang bili sa tulo ka litrong sibada o siguraduha nga ayaw pagunsaa ang bino o lana. Karon paminaw dinhi. Og ako og nadungog ko ang usaka tingog nga diha sa taliwala sa upat ka mga buhing binuhat. Unsa man kana? Ang kordero. Amen. Dili ka na ang upat ka mga mananap. Ang kordero ang nagsulti ni Ana. Nga naman, pag-aangkono naman niya ang iyang mga iyaha, mga panag-iyan niya ka na, gitubos na niya ka na. Kita nyo? Amen. Ayaw paghilabti ka ng lana. Dili, sir. Dili ang upat ka mga binuhat. Kundili ang kordero mo'y nagsulti ni Ana. Hugo, grabe. Ang kordero mismo. Dili ang upat ka mga mananap ang nagpahayag ni ini. Ang kordero ang nagsulti ni ini mismo. Sa dihang miingon ang upat ka mga mananap, umarika og tanawa, og giatuan nila, og nakita nila kana nga ingon ni Ana. Og miingon siya, usa ka dinaryo ang bili sa usa ka litrong trigo og ang bil, og maok kini ang bili ni ini sa ingon kadaghan nga sibada, apan misinggit ang kordero gikan sa taliwala mismo nila miingon. Apan ayaw pag-unsa ang bino og lana. Aha, gusto ka na. Oh, grabe. Paminawa kini, ayaw pag-unsa kini. Aba, o magabayad ka niini sa umaabot nga adlaw. Oh, grabe. Alas 9:30 na. Bueno, kutob sa akong nasabtan o sa pinakamaayo nga nahibaluan ko o sa tanan nga ginatuuhan ko sa tibuok kong kasing-kasing. Mao kana ang tinuod nga kahulugan ni Anang tulo ka silyo. Gusto kong pasalamatan ang Dios para ni Ana. Og isulti ko kini, nga kini mao ang kapadayagan nga gihatag niya kanako. Gihatag niya kini kanako ang kapadayagan ni ini. Og nagatuo ako nga nagapuyo na kita sa kaulahiang mga adlaw. Ugma sa gabi, isgutan na nato ka na nagasakay sa maluspad nga kabayo. Og sa karon, wala pa ako mahibalo. Wala pa ako mahibalo. Kabalo ang Ginoo nga tinuod ka na. Wala pa ako hingsayran ni usa ka butang mahitungod ni ini. Wala. Gitanaw ko ang akong dugay ng mga gisulat nga aduna ako, mga tuig na ang milabay. Nakita ko si Isong Graham Sniling kaganina. Tingali, migawas siya. Apan mahinumduman ko sa dihang nagwali ako dinhi kaniadto. Gitanaw nako, balik ko kung sabay akong gisulti. Daghan ang mga tuig ang milabay. Usa niya nakaadlaw, gibasa ko ang basahon sa pinadayag. Ug akong gitunan ang upat ka mga ngabayo. Sa usara kahigayon, nakaingon ko ang puti nga kabayo kana mao ang haunang iglesia, walay pagduwa-duha. Ingon ni Ana ang nabasa ko gikan sa usa ka libro sa mga Adventist. Ug aduna ko'y nabasa didto, nakaingon ko kana mao ang haunang iglesia nga mitungha nga nangbuntog. Ug ang sunod mao ang usa ka itom nga kabayo. Ingon ko, nalimtan ko na karon kung unsa gitawag nako ni anang itom nga kabayo. Ingon ko, huwag pula nga kabayo di ay. Ingon ko, tingali ka na nga kabayo. Nagapasabot niya nga adunay mag-aabot nga kasamok o nagapasabot kini og daghang mga gubat nga mahitabo. Umurag ingon ni Ana. Ingon ko, tingali magkaaduna jud og daghang mga gubat. Ingon ko, mao kana ang mahitabo. Og dayon ingon pa ko, ang maluspad nga huwag ang itom nga kabayo. Ang ingon ko, kanay nagapasabot niya. Natingali adunay moabot nga manghitngit ka panahon sa kalibutan. Pag ang mga bituon muhunong na sa pagsidlak, musalop na ang adlaw ug ang bulan, dili na muhatag sa iyang kahayag. Ingon ko, tingali mo kana ang buot ipasabot ni Ana. Nakaingon ko, ang maluspad pod nga kabayo, nagkakahulugan kana nga daghang mga balatian ang magsingabot. Karon, wala ako masayod kung unsa bagyo'y buot ipasabot ni Ana. Apan kanay, ingon ni Ana ra ang akong interpretasyon kaniadto. Tungod kay maoraman ang kutob sa mahimo kong masabtan. Ingon nga nagabarog ako dinhi sa pulpito. Apan, hapit kong maisulat kadto. Oo. Inyo ra makita. Matik di lang, kita nyo. Karon, dili ba kita malipayon tungod nining panahon nga atong gikinabuhian? Pag makita na itong tinintalang butang nga nagasingabot na, mahuna-huna ko.
Nations are breaking, Israel's awakening, the signs that the prophets foretold, the Gentile days numbered with horrors and cumbers, return, O dispersed, to your own. The day of redemption is near. Man's hearts are failing for fear. Be filled with the Spirit, your lamps trimmed and clear. Look up, your redemption is near.
Oh, man.
False prophets are lying. God's truth they're denying, that Jesus the Christ is our God.
Nagatuwa mo nini?
But we'll walk where the apostles have trod. For the day of redemption is near. Man's heart are fading for fear. Be filled with the Spirit. Have your lamps trimmed and clear. Look up, your redemption.
Dili ba pagkaanindot ni Ana? Gusto ko kana. Aduol na ang katubsanan.
And it shall be light in the evening time. The path to glory you will surely find. In the waterway is a light today. Buried in the precious name of Jesus. Young and old, repent from all your sin. The Holy Ghost will surely enter in. The evening light has come. It is a fact that God and Christ are one. He's the Word.
Siya mao ang pulong. Oh, grabe. Makahibulungan gayod.
Soon the Lamb will take His bride to be ever at His side. All the host of heaven will assemble me. Oh, it will be a glorious sight. All the saints in spotless white. And with Jesus they shall feast eternally. Oh, come and dine, Master Crawley. Come and dine. Oh, you may feast at Jesus' table of all the time. In the table of two, turn your honor into wine. To the hungry Crawley now. Come and dine. Oh, come and dine, Master Crawley. Come and dine.
Dine on the Word.
You may feast at Jesus' table.
Oh, grabe. Gigutom ba ka mo? Bulahan ang mga gigutom o giuhaw tungod sa pagkamatarong. Gihigugman nyo ba siya? Gihigugman nyo ba siya? Ang tunos sa I love Him, kabalo na mo. Manindog kitang tanan karon o ipataas ang atong mga kamot o ipahayag ang atong kaugalingon diha kaniya. Gihigugma ko siya. Gihigugma ko siya. Tungod kay una siyang nahigugma kanako. Okay? Dungan ang tanan karon.
Oh, yeah.
Magmatinahuron gayud.
We have an interpreter here, Brother Higginbottom. I don't know if he's here tonight or not. We'll find out what he said to us. Just wait a minute.
Aduna kitay usa ka maghuhubad dinhi si Isog Higginbottom. Wala ko kabalo kung aniya ba siya karong gabi una o wala. Gusto natong mahibaluan kung unsay gisulti sa Dios kanato. Kadali lang. Aniya. Oo, dalaygon ang Ginoo. Nahipataas gayod ang akong pagtuo diha sa Dios. Amo, gihigugma niyo ba siya karong gabi una sa tibok niyong kasing-kasing? O dayagyan niyo siya. Ugmoingon, salamat kanimo Ginoong Hesus. Ginadayig ka gayod namo sa tibok namong kasing-kasing Ginoo. Himaya sa Dios.
Remember baptismal services tomorrow night.
Dayigalang ninyo siya, kamungtanan. Ang Dios magauban kaninyo.